Earth News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Γεια σας, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε, είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι στο
Earth News Radio 105,8.
Καλώς ήρθατε λοιπόν αν πριν λίγο συντονιστήκατε ή μόλις τώρα, καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι. Σαν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου δηλαδή του 1911, γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός, ο Νίκος Γκάτσος. Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτως σχετικό σε μια έκτακτη δίωρη έκδοση. Έκτακτη σήμερα, έκτακτη και αύριο. Από Τετάρτη όμως θα συναντήσετε την αγαπημένη σας Έλληνα Καραγιάννη στο ραντεβουδάκι σας των 5. Σήμερα πάντως το απολύτως σχετικό ξεκινάει τώρα και θα προχωρήσει μαζί σας μέχρι τις 7. Να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδερφή, τραγουδούσε ο Ξυλούρης στους μελοποιημένους στίχους του Γκάτσου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1911. Εμείς θα πάμε λίγο αργότερα στην Κρήτη και ίσως χρειαστεί να πάμε και αρκετές φορές στην συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε πώς να το πω, αναζωπήρωση των εντάσεων. Επί του παρόντος, στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, ο ήλιος 5 και 6 πρώτα λεπτά, δεν τον προλάβαμε ούτε σήμερα. Πήγε να ξεκουραστεί, θα πιάσει δουλειά στο άλλο ημισφαίριο, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα κλέβει. Κάθε μέρα και μισό με ένα λεπτό για να πηγαίνει να αναλάβει καθήκοντα. Μετά θα αρχίσει το φως να παίρνει τα πάνω του. Τα τρακτέρ λοιπόν στους δρόμους και τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται και συναγωνίζονται τα εορταστικά λαμπιόνια. Δεν ξέρω τι είναι, που τώρα είναι βέβαια αναμενόμενο πια, και τα φώτα και τα δέντρα, γιατί μπαίνουμε όντως στο κλίμα των Χριστουγέννων. Βέβαια εμείς γενικώς το είχαμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο να έχουμε Χριστούγεννα. Τώρα όμως είμαστε όντως στην τελική ευθεία του Αϊσπυρίδωνα, μας χωρίζει και μετά πηγαίνουμε ολοταχώς. Εντυπωσιακό, διάβαζα για αυτή την κυοφορούμενη, ας το πούμε έτσι, μακάρι να γίνει βέβαια, συμφωνία για κατάπαυση πυρός, για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και σε ένα σημείο εκεί του δημοσιεύματος διαβάζω: «Έπειτα από χωριστές διαπραγματεύσεις Αμερικανών με Ρώσους και νέους γύρους Αμερικανο-Ουκρανικών συνομιλιών που έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πάρει στα χέρια του την τελευταία έκθεση των Ουκρανών διαπραγματευτών σήμερα στο Λονδίνο». Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, αυτός που ενδιαφέρεται, ο ενδιαφερόμενος, το μαθαίνει πάντα τελευταίος. Αφού βγήκε και ο κύριος Τραμπ και λέει, μα δεν έχει διαβάσει ακόμη ούτε αυτά που συμφωνεί η αντιπροσωπεία του κτλ. Και του έβαλε τις φωνές. Κατά τα άλλα έχουμε έναν ωραίο αγωγό υδάτων, ξέρετε αυτοί που πετάγονται καπάκια κτλ. Έχουμε έναν τέτοιο ο οποίος είναι τυφλός. Δηλαδή έχουμε φτιάξει ένα πολύ μεγάλο αγωγό και που λέει καταλήγει δεν καταλήγει. Γι' αυτό λέει ο Δήμαρχος Καλυθέας εκεί στην οδό Σκρά που πετάγεται να έχει ένα συντριβάνι, όχι του Δήμου, όταν έχει βροχή κάνει ένα συντριβάνι μες στο δρόμο. Λέει αφού είναι κλειστός ο αγωγός, γι' αυτό μαζεύονται και δεν άφησε λέει ο Δήμος του Μοσχάτου να προχωρήσει ο αγωγός και γι' αυτό έμεινε τυφλός και λέει εμείς γιατί. Είναι κακός ο Δήμος του Μοσχάτου. Οπότε σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου. Κατά τα άλλα λέμε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά ξέρουμε στα αλήθεια εμείς οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες τι σημαίνει να είσαι αγρότης. Αργότερα, σε αυτή την ώρα όμως, πριν τις 6, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κοστούλη, από τη Χάλκη Λάρισσας, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος αγρότης της χρονιάς. Να δούμε πού θα τον συναντήσουμε. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους, μια πιο παραδοσιακή και δύο πιο μοντέρνες. Η παραδοσιακή, στο τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Έχουμε όμως και την σχετικώς πιο μοντέρνα, δηλαδή στο Facebook, με το Messenger. Αν είστε στο Facebook, η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Οι πιο προωθημένοι είναι δωρεάν και αυτοί, με το Viber. Earth News πρώτη λέξη, Radio δεύτερη λέξη, και έτσι μπαίνετε στην πλατφόρμα και εκεί βρίσκετε τη σελίδα μας με αυτές τις δύο λεξούλες και στέλνετε τα μηνύματά σας και γίνονται και αυτά μέρος της εκπομπής. Επειδή βλέπω να μας κυνηγάει σε λίγο η επικαιρότητα και να μην προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα και επειδή άκουσα διάφορες προσεγγίσεις για την περίπτωση του δίχρονου αυτού παιδιού, 18 μηνών, 2 χρόνων, που δυστυχώς το σκότωσε με τα δαγκώματά του ο σκύλος, το pitbull και οτιδήποτε, και άκουσα σε εκπομπές φιλοξενούμενους, εκπαιδευτές, μα τι γίνεται, τι ένα και τι το άλλο. Μερικά απλά πράγματα μου κάνει εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζουμε στοιχειωδώς και φαίνεται να μην τα γνωρίζουν στοιχειωδώς και άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με σκύλους και με άλλα ζώα. Δεν λέω για όλους και όλες που κυκλοφορούν στο δρόμο με ένα κινητό και σέρνουν μαζί και ένα σκυλί, που φαίνεται ότι δεν έχουν καμιά επαφή, με συγχωρείτε για την έκφραση, με το άθλημα. Αλλά λέω για τέτοιες περιπτώσεις. Βρίσκεις ένα σκύλο ράτσα pitbull στο δρόμο, που δεν τον ξέρεις, δεν τον έχεις μεγαλώσει, δεν ξέρεις την ιδιοσυγκρασία του και τον δένεις με μια λυσίδα σε ένα δέντρο. Δεν γίνεται να μην γνωρίζεις, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ράτσες που έχουν μια προδιάθεση δυναμικής παρουσίας, κάποιες από αυτές και επιθετικότητας. Έτσι είναι η ράτσα. Και κάποια πρόσωπα από αυτή τη ράτσα, γιατί σε μια ράτσα δεν είναι όλοι οι σκύλοι το ίδιο, μπορεί να έχουν και αυξημένη επιθετικότητα ή αίσθηση κατοχής του χώρου ή αίσθηση υπερασπίζομαι κάτι. Αυτούς τους σκύλους λοιπόν, να φανταστείτε όταν οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούν, η αστυνομία, ο στρατός κτλ. Επιλέγουν κάποιες ράτσες ανάλογα με τη δουλειά που θέλει να κάνει ο σκύλος και από αυτές τις ράτσες πάνε και επιλέγουν από κουτάβια τα σκυλιά που θα χρησιμοποιηθούν είτε για αμυντικούς σκοπούς, είτε για ανίχνευση, είτε για να ανιχνεύουν εκρηκτικά, είτε να βρίσκουν ανθρώπους. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή βρήκα ένα σκυλί. Και επίσης λέει είναι μύθος ότι κάποιες ράτσες είναι πιο επιθετικές. Όχι, δεν είναι μύθος. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουμε φτιάξει καινούριους μύθους για να άρουμε υποτίθεται κάποιους παλιούς. Είναι κάποιες ράτσες που οι προδιαγραφές, το DNA τους, έχουν μια τάση, προσέξτε, πολύ πιο έντονη και πιο δυναμική προσωπικότητα. Όταν παίρνεις, ας πούμε, ένα γερμανικό ποιμενικό, που εγώ έχω μία, ξέρεις ότι αυτός είναι ένα σκύλος εργασίας. Είναι πιο πρόθυμος να δουλέψει, να ανεβάσει ένταση, να παλέψει αν χρειαστεί, από μια άλλη ράτσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ένα κακό ή επιθετικό σκυλί. Αλλά όταν διαλέξεις ένα τέτοιο σκύλο, πρέπει να ξέρεις ότι θα δουλέψεις μαζί του, θα το μεγαλώνοντας, θα συνεννοηθείς και θα μάθεις τη γλώσσα του με αυτή τη σκέψη. Όταν λοιπόν παίρνεις ένα pitbull που δεν το ξέρεις, το ξαναλέω αυτό, και το δένεις ένα δέντρο με μια λυσίδα, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρεις ότι ένας δεμένος σκύλος που είναι περιορισμένος θα έχει πολύ πιο έντονες αντιδράσεις από έναν ελεύθερο. Φανταστείτε, εμάς, αν μας βάλουν ένα λουρί και μας έχουν δεμένους από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα στήλο, οι καλύτεροι άνθρωποι να είμαστε, θα θέλουμε να πιάσουμε κάποιον, να τον σπάσουμε στο, πώς να το πω, ανεβάζεις την ένταση. Όταν λοιπόν έχεις βάλει ένα τέτοιο σκύλο στην αυλή σου, φροντίζεις να μην έχει πρόσβαση ένα δίχρονο παιδάκι. Δεν το λέω, δεν θα κάνω εγώ κατηγορητήριο και τα λοιπά προς τους γονείς. Αλλά οι δεμένοι σκύλοι, και ειδικά σκύλοι που είναι για άμυνα ή για φύλαξη και τα λοιπά, το κάνουν και σκόπιμα κάποιοι για να ανεβάζουν την ένταση και την επιθετικότητα. Επομένως δεν μπορεί να αφήνεις το παιδάκι σου να κυκλοφορεί εκεί. Γιατί αυτός ο σκύλος δεν μεγάλωσε με το παιδάκι. Δεν ήταν ούτε το παιδάκι εξοικειωμένο μαζί του, ούτε ο σκύλος με την ύπαρξη ενός παιδιού. Ο σκύλος ένιωσε μία απειλή, είδε ένα πλάσμα που δεν το ξέρει να πηγαίνει πάνω. Το παιδάκι πήγε με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά είναι άλλη γλώσσα, είναι άλλη αντίληψη. Επομένως, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία ή καμιά βαθιά γνώση, αυτή την έχουν όντως οι εκπαιδευτές. Υπάρχουν κάποια στοιχειώδη πράγματα που όταν παίρνεις ένα πλάσμα, πρέπει αυτά τα πράγματα, τα βασικά, και το τι γλώσσα μιλάει για να μπορείτε να συνεννοηθείτε, να τη γνωρίζεις. Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Δεν μπορείς να ρίξεις ευθύνη σε ένα ζώο. Ένα σκύλος είναι ένα ζώο. Είναι δική μας ευθύνη όταν έχουμε ένα πλάσμα και το πήραν με καλή πρόθεση για να το σώσουν από το δρόμο κτλ. Να δημιουργούμε τις συνθήκες που δεν θα κλαίμε και δεν θα μετανιώνουμε μετά. Σαν σήμερα το 1980 δολοφονήθηκε αυτός ο σπουδαίος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ο Τζον Λένον. 4 φορές τον πυροβόλησε στην πλάτη ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν. Φανατικός, λέει, θαυμαστής. Περίεργο πράγμα, η ανθρώπινη φύση, και εμείς κοιτάμε γιατί ένα σκύλος και τα λοιπά. Το Hard Day's Night το ζήσαμε και με το Βύρωνα, μια καταιγίδα από αυτές που όλο και συχνότερα θα συναντάμε, και άκουσα και κάποιους να λένε, δηλαδή άμα ερχόταν τύπου Ντάνιελ εδώ στην Αττική τι ακριβώς θα γινόταν, δεν θέλω να το σκεφτώ, Διαβάζοντας όμως όλα τα σχετικά, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο λεκανοπέδιο, που δεν έχουμε κάνει τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και τα σχετικά, διάβασα και μια δήλωση του Δήμαρχου της Καλλιθέας, γιατί εκεί στην οδό Σκρά στην Καλλιθέα είχαμε ένα συντριβάνι, όχι από αυτά που έχουν οι Δήμοι, που προέκυψε λόγω κάποιου αγωγό που δεν δούλεψε, και εκεί έμαθα ότι υπάρχει, λέει, ένας αγωγός που είναι τυφλός, δηλαδή πάει κάπου αλλά δεν καταλήγει. Δεν μπορώ εγώ να το διανοηθώ ότι έχουμε φτιάξει ένα αγωγό που δεν πάει πουθενά. Δηλαδή είναι, πώς να το πω τώρα, εκ των ον ουκάνευ, ότι αυτό όταν γεμίσει νερό κάπου θα πρέπει να εκτονωθεί. Και στις δηλώσεις του Δήμαρχος Καλλιθέας έλεγε ότι ο Δήμος Μοσχάτου, για λόγους που δεν ξέρω, παρουσίασε, είχε αντιρρήσεις για να προχωρήσει να ολοκληρωθεί το έργο, και έχουμε αυτό το πρόβλημα και τα σχετικά. Λέω, καλά στα καλά, καθούμενα, γιατί ο Δήμος Μοσχάτου να μην θέλει να τελειώσει αυτός ο αγωγός, να μην δημιουργούνται και προβλήματα. Τηλεφωνήσαμε λοιπόν στον Δήμαρχο Μοσχάτου Ταύρου, τον κύριο Ανδρέα Ευθυμίου, να μας το εξηγήσει, γιατί ξέρετε, το να οργανώνεις ένα έργο και να έχεις σκεφτεί τις προδιαγραφές και πώς θα γίνει και τι θα κάνει, δεν είναι και το σουξέ στο ελληνικό δημόσιο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου. Κύριε Ευθυμίου, κύριε Δήμαρχε, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Παρακαλώ, φαντάζομαι δεν ξυπνήσατε εκεί στο Δήμο ένα πρωί και είπατε εδώ ο αγωγός αυτός δεν θα προχωρήσει. Τι έγινε, μπορείτε να μας το πείτε συνοπτικά?
Να το πω πολύ συνοπτικά. Κοιτάξτε, αυτός ο αγωγός έχει μελετηθεί και άρχισε να κατασκευάζεται από το 1980.
Α, ωραία.
Λοιπόν, με τα δεδομένα τα υδρολογικά και της πλημμύρας του 1980.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε λοιπόν να κατασκευάζεται ένας τεράστιος αγωγός. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. 4x4, χωράει ένα φορτηγό αυτοκίνητο μέσα.
Α, είναι πολύ μεγάλος, ναι.
Παίρνει τα νερά της Νέας Μύρνης.
Μάλιστα.
Τα νερά της Καλλιθέας και ήθελε να τα φέρει στο Κηφισό. Πέσανε πάνω στα μακρά τείχη και σταμάτησε η αρχαιολογία το έργο.
Μάλιστα.
Μετά λοιπόν σκεφτήκανε μια καινούρια χάραξη. Η καινούρια χάραξη δεν είναι 800 μέτρα όπως αναφέρεται, είναι 1800 μέτρα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός ο αγωγός περνάει μέσα από τους δρόμους του Μοσχάτου.
Ναι.
Μέχρι εδώ θα έλεγα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Εντάξει, αγωγός, από κάτω θα περάσει.
Από κάπου θα πρέπει να περάσει. Να φτάσει στον Κηφισό, που δεν έχουμε υπολογίσει τις πλημμυρικές του παροχές και τι θα γίνει πια με τα νέα δεδομένα. Έχουμε παραμείνει στα δεδομένα. Μιας
και εκεί ο Κηφισός περνάει από το δικό σας δήμο.
Ο Κηφισός.
Ναι, εκεί που θα καταλήξει ο αγωγός.
Ναι, ναι, εκεί που θα καταλήξει ο αγωγός είναι ακριβώς στο ανοιχτό μέρος του Κηφισού, που έχει μείνει ανοιχτό στην Οδό Ελευθερίας.
Άρα λέτε εσείς θα μας πλημμυρίσει σίγουρα.
Όχι μόνο αυτό. Προσέξτε να δείτε. Ο αγωγός αυτός δεν παίρνει σταγόνα νερό από το Μοσχάτο.
Μάλιστα.
Σταγόνα γιατί είναι υποπίεση και πετάει αυτό που συμβαίνει τα...
Με τα καπάκια. Πάμε και βάζουμε φορτηγά από πάνω, ναι.
Μάλιστα. Δεύτερον, ακυρώνει το αντιπλημμυρικό του ενός τρίτου του Μοσχάτου. Δηλαδή, εμείς πήγαμε να φτιάξουμε, τώρα που κάναμε πάρα πολλά αντιπλημμυρικά, όταν πήγαμε να συνεχίσουμε τους αγωγούς ομβρίων στο βορειοανατολικό Μοσχάτο, μας σταμάτησε από τη διεύθυνση, γιατί λέει εκεί υπάρχει ένα τείχος, θεωρητικό τείχος. Ναι. Θα περάσει ο αγωγός αυτός.
Μάλιστα.
Επειδή ο αγωγός αυτός πράγματι παίρνει μια άλλη διαδρομή και περνάει από στενούς δρόμους, ξέχωρα από τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει τα θεμέλια των σπιτιών, μετατοπίζει τους αγωγούς των ακαθάρτων και πρέπει να δημιουργήσει ένα δεύτερο αντλιοστάσιο ακαθάρτων σε κεντρική πλατεία της πόλης.
Μάλιστα.
Εμείς λοιπόν λέμε να σχεδιαστεί και να πάει, να σας πω μια άποψη, να μπορεί να πάει από τη Θησαίως στην παραλία.
Ναι.
Κατευθείαν έχει φτιαχτεί τώρα το αντιπλημμυρικό έργο της παραλίας, να εξεταστούν αυτές οι λύσεις. Από το Μοσχάτο όμως δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή
λέτε ότι στην ουσία αυτό, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, όχι δεν θα λύσει προβλήματα στο Μοσχάτο, θα του προσθέσει στα ήδη υπάρχοντα. Γιατί φαντάζομαι θα έχετε και εσείς. Αυτό καταλαβαίνω.
Όχι, και προβλήματα τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν μετά ποτέ. Γιατί θα υπάρχει ένα τείχος στο εσωτερικό του εδάφους, σε σημεία του εδάφους, που
εσείς δεν θα μπορείτε να περάσετε. Μάλιστα.
Αγωγή. Δεν μπορεί να λύσει, δηλαδή, να λυθούν. Και πάνε τα νερά βόλτα, να σας πω τώρα. Εκείνη την εποχή σκεφτήκαν. Ίσως η αρχική όδεση.
Τώρα αυτός είναι κλειστός στο τέλος του αγωγός.
Αυτός είναι ένας κλειστός αγωγός.
Ναι.
μπορεί κάποια στιγμή να σκάσει και θα το.
Μα είναι κλειστό, είναι επικίνδυνο. Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε να πηγαίνει τίποτα εκεί πέρα.
Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει φρεάτια να δέχεται. Να...
Ναι, ναι. Αφού δεν έχει, δεν καταλήγει κάπου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάποιος υδρολόγος ή μηχανικός για να το αντιληφθεί αυτό.
Η αρχική του όδευση, αν εξαιρέσουμε τον Κηφισό που και εκεί δεν είχε υπολογιστεί, ναι, μέσα από την οδό Θεσσαλονίκης όταν σχεδιάστηκε το 80, μάλλον ήταν σωστή. Όμως επειδή πέσανε στα αρχαία, σκεφτήκαν να αρχίσουν να κάνουν ζιγ-ζακ τα νερά μέσα από τους δρόμους του Μοσχάτου μέχρι να φτάσουν στο Κηφισό.
Μάλιστα. Και τώρα μιλάτε εσείς με κάποιον, είπαμε και στο Δήμαρχο Καλυθέας να μας το εξηγήσει, αλλά είπε τα έχω πει, δεν ήθελε να ξαναμιλήσει. Κάποιος κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό, φαντάζομαι.
Εντάξει, πρέπει να γίνει να υπάρξουν εναλλακτικά σενάρια. Δηλαδή, μπορεί να κατέβει τη Θησαίως και να πάει στην παραλία όπου φτιάχτηκαν τα αντιπλημμυρικά με το φαλυρικό όρμα της παραλίας. Θα μπορούσε ο Ηλισσός, πρέπει να το δούμε και αυτό, να δεχτεί αυτές τις ποσότητες του νερού. Θα μπορούσε τα νερά της Νέας Σμύρνης να πάνε σε ένα άλλο σημείο. Παίρνουν τα νερά, να σκεφτείτε, από την πλατεία της Νέας Σμύρνης, να τα φέρουν στο Κηφισό. Δηλαδή, πια ο Κηφισός κάποια στιγμή θα σκάσει.
Ναι, μάλιστα. Ναι, είναι αυτό το ζήτημα του σχεδιασμού και της ταχύτητας υλοποίησης των έργων και ότι θα πρέπει να γίνεται ένας προσχεδιασμός με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όλα τα σχετικά. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε.
Εγώ σας εύχομαι χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Επίσης, να έχετε πολύ καλές γιορτές στο Μοσχάτο και να μην έχουμε και τίποτα πολύ έντονες.
Μοσχάτο και Ταύρο.
Μοσχάτο Ταύρος, ναι, να μην σας το χαλάσω. Ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, κύριος Ανδρέας Ευθυμίου, ευχαριστούμε. Καλές γιορτές, κύριε Δήμαρχε. Ζούμε πάντως στον αστερισμό του ό,τι να είναι. Δεν το λέω ειδικός γι' αυτό. Έχω μαζέψει 4-5 ειδήσεις που το αποδεικνύουν και στο οποίο την άνε συμμετέχουμε και εμείς όμως. Μην λέμε μόνο για τους κυβερνώντες, αλλά επειδή τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα σας θυμίσω εγώ ότι 8 Νοεμβρίου του 1984... τράφηκε, σωστά, έχει πολύ κίνηση. Κυκλοφόρησαν το 1967, μια τέτοια μέρα, η Traffic ήταν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Mr. Fantasy. Βάζουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Οι τίτλοι θα μας επαναφέρουν στην πραγματικότητα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, μην νομίζετε. Δεν τα έχω αμελήσει.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Αλλαγμένο σε βλέπω, Νικολόπουλο, προς το καλύτερο, χαίρομαι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αν συντονιστήκατε πριν λίγο και πείτε μα τι έπαθε η ωραία φωνή της Έλληνας Καραγιάννη και έγινε έτσι, τόσο μπάσο πια. Η Έλληνα Καραγιάννη δεν θα είναι σήμερα μαζί μας και αύριο, αλλά Τετάρτη θα απολαύσετε την εκπομπή της κανονικότατα. Επί του παρόντος το απολύτως σχετικό έχει αναλάβει αυτή τη διαδρομή και μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Και επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης που πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής μας στέλνει πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, δεν προλάβει να καταλάβει ότι εμείς ξεκινάμε πιο νωρίς, θα σας τα λέω μόνος μου και θα μας βοηθήσει μετά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1943 γεννήθηκε ο James Douglas Morrison, ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ποιητής, ο Jim Morrison, η ψυχή των Doors. το 1943 στη Μελβούρνη, στη Φλόριντα. Άλλη Μελβούρνη αυτή. Για να δω όμως, γιατί για να έχω πιάσει με την άκρη του ματιού μου τη Δέσποινα Σαρκίρη να μπαινοβγαίνει στο ραδιοθάλαμο, αυτό σημαίνει ότι τηλεφωνήσατε. Φώτης από Καλαμάτα. Η Νάνη του σήμερα σηκώνουν ανάστημα στους γίγαντες του χθες. Ερώτηση, απάντηση του Καργάκου σε ερώτηση για την Αμφίπολη. Μαριάννα από Αθήνα. Είμαι γιατρός και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο στο ΕΚΠΑΧ. Πήρα το ΚΤΕΛ για να πάω στο Βόλο, από το Βόλο στην Αθήνα χθες. 325 χιλιόμετρα, κάνει 4 ώρες και ένα τέταρτο. Χθες έκανε 7 ώρες και περάσαμε 5 μπλόκα. Μέσα στο αυτοκίνητο μια κυρία που είχε καρδιακό πρόβλημα παρουσίασε δύσπνοια και παρακαλέσαμε να μας αφήσουν να περάσουμε και δεν μας άφησαν. Δεν είναι σωστός ο τρόπος που διεκδικούν. Ο Νίκος από Σαλαμίνα, ποια μαρμάγκα ποιον θα φάει, κάποιον, δεν διευκρίνησε ο Νίκος. Ο Κώστας, μαύρη ημέρα λέει για τα Χανιά, σήμερα, σαν σήμερα βυθίστηκε το πλοίο Ηράκλειο, ναι, αυτό το τραγικό ναυάγιο, έχεις δίκιο Κώστα. Γεια σου Ανδρέα μου, γράφει η Πέπη, τι ομάδα έχουμε. Δεν την έχει φορτώσει ακόμα τη φωτογραφία, για να δω τι εννοείς Πέπη μου, μόλις το φορτώσει θα επανέλθω. Αυτά είναι στο Messenger η Μαρία. Καλό διοράκι σήμερα. Ξέρω τουλάχιστον η μαμά μου το περιμένει με ανυπομονησία. Η 17η μέρα του Δεκεμβρίου είναι Τετάρτη και τα γενέθλια της μαμάς μου. Μου είχατε πει να σας το θυμίσω, ναι, αλλά θα μου το πεις εκείνη τη μέρα, Μαρία. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που έρχονται και τον οριμαγδό θα το ξεχάσω εγώ και μετά θα ντρέπομαι. Το φιλωμένη το όνομα το θυμάμαι. Α, μου έχει φωτογραφία από το χθεσινό παιχνίδι. Εδώ πρέπει να είναι, ναι, ο Περέιρα. Δεν είναι από το χθεσινό, αυτό πρέπει να είναι από το προηγούμενο παιχνίδι για να έχει γκολ του Περέιρα. Ο Αλεξάνδερ, τα είπατε όλα λέει αναφορικά με το Pitbull, συγχαρητήρια. Όλα, κάποια βασικά, ευχαριστώ που θεωρήσατε ότι ήταν χρήσιμο αυτό. Ανδρέα μου γράφει ο Ιωάννης, υπάρχουν και τα μαϊμού φρεάτια της Θησαίος στην Καλυθέα που γίνεται ποτάμι αδιάβατο όποτε βρέχει, διότι καταλήγουν στον ίδιο φραγμένο αγωγό, μάλιστα. Αν δείτε κάποια δημοσιεύματα και σας μπερδέψουν, γιατί κάποια sites το έβγαλαν και έκτακτο, από την Ελλάς λένε ότι έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναφέρονται στον αποκλεισμό του αεροδρομίου, αλλά αυτό με την παραπομπή λέει για εγκληματική οργάνωση φαίνεται αυτή τη στιγμή όχι απλώς να μην είναι ακριβές, να είναι στον αέρα, γιατί για να παραπεμφθούν κάποιοι είτε έχουν ταυτοποιηθεί είτε όχι πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία. Και εκεί οι αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές διατυπώνουν σύμφωνα με ποια κατηγορία θα παραπεμφθούν. Δεν έχει γίνει ακόμα τέτοιο πράγμα. Οπότε αυτό το για εγκληματική οργάνωση παραπέμπονται οι αγρότες στην Κρήτη που συμμετείχαν στα επεισόδια στα αεροδρόμια. Μάλλον κάποια παρανόηση έχει γίνει. Επί του παρόντος μπορεί να παραπεμφθούν γι' αυτό. Η Ελλάς δίνει πληροφορίες ότι όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου και πέταξαν πράγματα στα περιβολικά έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά από εκεί, γιατί όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα η Φανή Καλαθάκη, δύο άτομα προσήχθησαν, αφέθησαν ελεύθεροι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τώρα αν αυτοί θα κατηγορηθούν γι' αυτό, αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, δεν γίνεται πάντως χωρίς σχηματισμό δικογραφίας να έχουμε και τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Αυτό μεταδόθηκε και ως έκτακτο και ως της τελευταίας στιγμής. Α, τώρα βλέπω ότι το ένα site που το είχε μπροστά το απέσυρε. Βέβαια έχει κρατήσει τον τίτλο, τον βρίσκω σε περισσότερα από ένα ενημερωτικά sites. Αγρότες παραπέμπονται για εγκληματική οργάνωση. θα παραπεμφθούν. Δεν είναι ακόμα γνωστό. Ξέρετε ποια η ταχύτητα της ενημέρωσης έχει και μερικές, δημιουργεί και μερικά προβλήματα, έχει και κάποιες επιπτώσεις. Βέβαια στα αγροτικά μπλόκα και στις κινητοποιήσεις δεν χρειάζεται η προτροπή του Μόρισον. Light my fire. Έχει ανάψει η φωτιά των αντιδράσεων και είναι αξιοσημείωτο ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί αυτό που λέμε αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όπως κάποιες άλλες κινητοποιήσεις που πρωτοστατούσαν. Όχι ότι δεν συμμετέχουν οι αγρότες που πρόσκεινται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά εδώ έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση, με επιπτώσεις που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Βέβαια, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις κινητοποίησεις, η αντιπολίτευση λέει έχουν δίκιο, καλά κάνουν, η κυβέρνηση λέει δώστε μου χρόνο, θα τα κανονίσω όλα, θα πάρετε τα λεφτά, θα πάρετε και παραπάνω, και μπαίνει πάντα και αυτό το ζήτημα μέχρι που μπορεί κάποιος ή κάποια, όταν έχει δίκιο, να φτάσει στη μέθοδο, δηλαδή ποια μέθοδο κινητοποίησης μπορεί να χρησιμοποιήσει, όσο δίκαιο και να έχει, γιατί το δίκαιο των αγροτών αυτή τη φορά νομίζω είναι πιο προφανές από το προφανές. Μπαίνει όμως πάντα το ζήτημα πού πρέπει να στοχεύει ο αγώνας και ποιον πρέπει να χτυπάει, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και για τις επιπτώσεις τις άλλες, τις κοινωνικές. Λέγαμε νωρίτερα για τον Νίκο Γκάτσο που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 8 Δεκεμβρίου του 1911. Έχει γράψει τόσο διαφορετικά πράγματα και έχει μελοποιηθεί ο στίχος του με τόσο διαφορετικούς τρόπους που αν κάποιος κάποια δεν ήξερε, αν βάλεις δίπλα 2-3 τραγούδια του, πιθανώς να σκεφτεί ότι είναι διαφορετικού στιχουργού ή ποιητή. Κι όμως... Πολλές δηλώσεις και κυβερνητικών στελεχών εμπεριέχουν αυτό με την... όχι αυτό που λέει ο Κόκοτας, το λέει υπέροχα, αλλά για ανοιχτές πόρτες, ότι πρέπει η συζήτηση να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. Εδώ εμείς τα υπουργεία αυτά έχουμε ανοιχτές πόρτες για τους αγρότες. Εδώ βέβαια ο Κόκοτας υποστηρίζει ότι... γιατί υπάρχει αυτό που λέμε το μεσάνυχτα, το και πέντε, ότι μπορεί να χτυπήσει μια πόρτα που πριν ήταν ανοιχτή, γιατί στην ουσία και η κυβέρνηση χτυπάει την πόρτα των αγροτών και τους λέει ρε παιδιά να βρούμε ένα χρονοδιάγραμμα, μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν όπως πρέπει, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές οπωσδήποτε. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι εμείς βλέπουμε τα μπλόκα, βλέπουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά πολλοί και πολλές από εμάς δεν ξέρουμε και τι σημαίνει να είσαι αγρότης. Έχει έντονες και σημαντικές διαφορές από πολλές από τις εργασίες που κάνουμε εγώ και εσείς και εγώ, με συγχωρείτε, εσείς πρέπει να προηγήσετε πάντα. Πριν περάσω στον καλεσμένο μας, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι αγρότης και από ό,τι φαίνεται το κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία, διαβάζω του Αλέξανδρου το μήνυμα που γράφει διασχίζοντας πριν από λίγο ένα χωριό της Δράμας, Ήγδα, κοντά σε μια κεντρική διασταύρωση, μεγάλη συγκέντρωση οχημάτων. Αμέσως σκέφτηκα ότι είναι μπλόκο. αλλά τελικά ήταν κάτι καλύτερο. Συγκέντρωσε σε τσιπουροκάζανο με μεγάλο γλέντι στην αυλή, σε ένα σπίτι που ήταν εκεί. Καλά τσίπουρα λοιπόν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και τώρα θα υποδεχθώ τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κοστούλης, αγρότης από τη Χάλκη της Λάρισας, αλλά που φέτος δεν είναι ένας αγρότης μες στους άλλους, είναι ο αγρότης της χρονιάς. Τιμήθηκε με αυτό το βραβείο στο πλαίσιο της μέρας του αγρότη. Να δω πού τον συναντάμε και να μιλήσουμε λίγο, γιατί καλό είναι να ξέρουμε όταν λέμε αυτά, πρωτογενής, παραγωγή, αγροτιά, να ξέρουμε τι στα αλήθεια σημαίνει αυτό. Ο κύριος Κοστούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, εσείς?
Καλά λέμε κι εμείς, μην νομίζετε. Καλά είμαστε κι εμείς. Και όσο δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, όλα είναι ωραία. Είστε στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου αλλού?
Αυτή τη στιγμή είμαι στον μπλόκο της Νίκαιας. Μπήκα λίγο στο αυτοκίνητο για να μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί είναι πολλοί κόσμος έξω. Έχουμε κλείσει για 2 ώρες και τις οδούς της παρακαπτήρης δεξιά και αριστερά της Εθνικής.
Μάλιστα.
Από τις 5 μέχρι τις 7.
Μάλιστα. Είστε λοιπόν στον μπλόκο, είστε όμως και ο αγρότης της χρονιάς. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει αυτό? Τι κάνετε εσείς και σας έκανε τόσο πολύ να ξεχωρίσετε?
Τι να σας πω τώρα, αυτό καλύτεροι άνθρωποι που με επέλεξαν.
Ναι.
Εντάξει, πιστεύω ότι...
Εσείς σε ποιο τομέα δραστηριοποιήσετε?
Εμείς καλλιεργούμε περισσότερο βιομηχανικές ντομάτες.
Μάλιστα.
Καλλιεργούμε σκληρό σιτάρι.
Ναι.
Καλλιεργούμε λαχανικά για μεγάλη εταιρεία.
Mm-hmm.
Καλλιεργούμε ψυχανθή, καλλιεργούμε λίγα βαμβάκια και καλλιεργούμε και φιστίκια τύπου Αιγίνης.
Είναι εύκολο να έχει κάποιος τόσες διαφορετικές καλλιέργειες, γιατί φαντάζομαι θα έχουν και διαφορετικές ανάγκες, έτσι δεν είναι?
Καθόλου εύκολο, mm-hmm. αλλά είναι ένας τρόπος να επιμερίσει τον κίνδυνο. Τον κίνδυνο του να μην σε δώσει κάτι καλή παραγωγή, του να πάθεις κάποια ζημιά από τον καιρό, γιατί εμείς έχουμε και τον αστάθμη του παράγοντα του καιρού.
Βέβαια.
Πέρα που έχουμε να παλέψουμε με όλα αυτά που έχουμε να παλέψουμε, έχουμε να παλέψουμε και με τον καιρό. Και με τον καιρό δεν γίνεται να παλέψεις. Ο Θεός ναι. λέει τι γίνεται, δεν
ενώ
μπορεί να παλέψει.
Ενώ σε εμάς το χειρότερο είναι να πέσει το ρεύμα, αλλά έχουμε εδώ εφεδρικό και να μην ακούγεται, ας πούμε, το σήμα μας. Θέλω να πω ότι.
Μακάρι να ήταν το μεγαλύτερό μας πρόβλημα αυτό.
Μάλιστα. Επομένως, αυτό είναι νομίζω γνωστό ακόμη και σε εμάς τους αστικούς πληθυσμούς, ότι το απρόπτο και η αστάθεια είναι μέρος της δικής σας επαγγελματικής ζωής.
Εμάς είναι η καθημερινότητά μας.
Γιατί είναι η φύση ίδια. Η φύση δεν μπορεί να τη πει.
Εμάς είναι η καθημερινότητά μας αυτό.
Μάλιστα.
Πάμε με ένα σκεπτικό, με ένα γνώμονο ότι θα πάει καλά ο καιρός για να πάρουμε εσοδεία. Αν δεν πάει καλά ο καιρός, δεν θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα πάρουμε παραγωγή.
Μάλιστα, ναι. Αν δεν πάρετε βέβαια παραγωγή εσείς, θα πεινάσουμε εμείς και μετά θα πρέπει να
είναι
κάνουμε...
Μια λυσίδα, είναι μια λυσίδα όλα.
Αυτό
είναι μια
θέλω
λυσίδα.
Να πω. Η όλα καθημερινότητα, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα, να σας πω, κάποια που είναι, συμπαραστέκονται πολύ στον αγώνα σας και τα λοιπά, και κάποια άλλα που λένε εντάξει τώρα, ναι αυτή τη φορά έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή, επειδή δεν έχουν δουλειά οι αγρότες, δεν έχουν τι να κάνουν, κάνουν και ένα μπλόκο και τα λοιπά. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, αυτό θέλω να πω.
Η καθημερινότητά μας όλο το χρόνο ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδικά τους πολύ καλοκαιρινούς μήνες αχάραγα, και τώρα ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Η καθημερινότητά μας έχει τον αγρό, θα μας πάρει ώρες να κάνουμε τις δουλειές μας, με τα μηχανήματά μας, με τα ποτίσματά μας, με τα πάντα. Και τώρα τους χειμερινούς μήνες είναι μεγάλο ψέμα ότι καθόμαστε. Αυτή τη στιγμή από το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα ασχοληθούμε με τα μηχανήματά μας, να αλλάξουμε λάδια, να κάνουμε άλλες τεχνικές εργασίες, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα κόστη. Και επειδή πιάνουν τα χέρια μας ή πολλούς από εμάς, προσπαθούμε να κερδίσουμε το κάθε τι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Μάλιστα. Να, άρα
και πέρα από αυτό, γιατί ναι. είναι και ένα πράγμα παραπάνω, ότι του σημερινού μήνη πρέπει να τρέξουμε και για τα χαρτιά, να κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, να κάνουμε, να μαζέψουμε.
Δικαιολογητικά για τα επιδόματα. Να τα πάτε...
Επιδόματα δεν έχουμε, αλλά εντάξει, όλα τα πάντα. Π.χ. θες να νοικιάσεις ένα χωράφι, πρέπει να κάνεις το νοικιαστήριο, να πας να το αποδεχτείς, να πληρώσεις τον νοικιαστή, να βρεθείς. Είναι ένας φαύλος κύκλος όλος αυτός. Δεν καθόμαστε, είναι ψέμα αυτό. Αυτό είναι ένας μύθος που αιωρείται που δεν είναι αλήθεια.
Ναι, είναι και μια γραφειοκρατία που... Φαίνεται ναι. Βέβαια ότι δεν δουλεύει πάντα με τον καλύτερο τρόπο, γιατί
όχι,
από
βέβαια,
ό,τι κατάλαβα...
Βέβαια δεν δουλεύει.
Εσείς
δεν δουλεύει.
Τώρα στα μπλόκα είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί, έτσι
μάλιστα,
δεν είναι.
Μάλιστα.
Εσείς στην ομιλία σας όταν σας τίμησαν, αναφερθήκατε και στους κτηνοτρόφους και μου έκανε εντύπωση που δεν είναι η δική σας, ας το πούμε, κατηγορία.
Συνάδελφοι είμαστε και οι δύο ανήκουμε στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε μια λυσίδα που αν σπάσει θα έχουμε πρόβλημα όλοι. Γιατί και εμείς μπορεί να καλλιεργούμε σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι. Και οι άμεσοι πολιτές που έχουμε είναι οι κτηνοτρόφοι μας. Άμα ο άνθρωπος που πουλάω εγώ το καλαμπόκι μου θανατωθούν τα πρόβατά μου, πού θα το πάω το καλαμπόκι μου ή πού θα το πάω το κριθάρι μου.
Μάλιστα. Άρα εκεί...
Είμαστε μια λυσίδα που αν σπάσει κάποιος από τους δύο κρίκους ή και από όλους τους άλλους κρίκους θα υπάρχει πρόβλημα. Όπως και πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, για να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στο πρόβλημα, ναι. Αυτή τη στιγμή στη Λάρισα, αν πάτε και πιάσετε έναν άνθρωπο που είναι στις επιχειρήσεις της Λάρισας, στις επιχειρήσεις εστίασης, μαγαζιά και τέτοια, θα δείτε ότι είναι η χειρότερη χρονιά τους με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία και ειδικότερα η Λάρισα έχει το 60-70% είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι άνθρωποι. Ζούμε από τον πρωτογενή τομέα. Αν ο άλλος δεν έχει οικονομική δυνατότητα να πάει να αγοράσει τα πάντα αυτή τη στιγμή ο επόμενος κρίκος της αλυσίδας που είναι η εστίαση και η μαγαζιά θα έχουν πρόβλημα τεράστιο.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ, διαβάζω και μερικά μηνύματα και τα συζητάμε γιατί είναι καλό να μιλάμε με έναν άνθρωπο που έχει διακριθεί σε αυτό που κάνει, γιατί προφανώς και ο τρόπος που κάνεις κάτι είναι σημαντικός. Το να βγείτε αγρότης της χρονιάς φαντάζομαι θα έχει να κάνει και με την έκταση των καλλιεργειών και το πώς τις υπηρετείτε. Κάποια κριτήρια δεν θα υπάρχουν γι' αυτό το...
Ασχολούμαστε πολύ και με τη γεωργία ακριβίας. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα πάνω στο... Όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλία προσπαθούμε να γίνουμε Ευρωπαίοι
γεωργία...
αγρότες. Δεν γίνεται.
Ναι. Τι είναι η γεωργία ακριβίας? Γιατί μας...
Η γεωργία ακριβίας είναι η βοήθεια των μηχανημάτων, των τεχνολογιών που έχουμε πάνω στα τρακτέρ με ένα GPS, ναι, αν μην έχουμε καθόλου απόκληση, να πάει ευθεία. Με αυτό κερδίζουμε να κάνουμε λιγότερα πράσματα στο χωράφι, άρα λιγότερο πετρέλαιο, άρα λιγότερη ύπαρξη του περιβάλλοντος, λιγότερες ώρες εργασίας, περισσότερο χρόνο, περισσότερα στρέμματα σε μία μέρα να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε.
Αυτό
να
με
σπίρουμε.
Το GPS.
Ναι, φυσικά, με
μάλιστα,
το GPS, φυσικά.
Μάλιστα, όχι, το λέω τώρα, μην εντυπωσιάζεστε που με ακούτε εντυπωσιασμένο,
όχι.
Γιατί εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το GPS που
ναι,
το έχουμε εμείς,
ναι,
γι' αυτό
ναι.
Μπορεί να έχει
όχι
τέτοια
GPS,
απόδοση.
Όχι GPS σαν αυτό που εννοούμε στο αυτοκίνητο, είναι εντελώς διαφορετικό.
Αυτό
είναι
πρέπει
GPS
να είναι ακριβίας, έτσι, ώστε να...
Ακριβίας πάνω στο τραχτέρ, ρυθμίζει το τιμόνι, κουνάει μόνο το τιμόνι για να πάει ακριβώς πάνω στο τραχτέρ.
Α, γίνεται αυτόματο, δηλαδή εσείς είστε πάνω και απλώς επιβλέπετε το τραχτέρ.
Και επιβλέπουμε φυσικά το μηχάνημα, γιατί κακώς ή καλώς τα μηχανήματα δουλεύουν, μπορούν να χαλάσουν. Ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να είναι πάντα πάνω εκεί.
Δεν
για
ξέρετε
να μπορεί να,
πόσο
να
επίκαιρο είναι αυτό που λέτε. Σήμερα είχαμε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο που αναποδογύρισε και πήρε και φωτιά, γιατί μία οδηγός, επειδή της είπε το GPS να κάνει αναστροφή, δεν κοίταξε τι δρόμος είναι αυτός και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, γιατί της είπε, λέει, το GPS... Να στρίψει.
Ναι.
Ξέρετε, έχουμε γίνει πολλές φορές, γινόμαστε εμείς υποχείριο των μηχανημάτων.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αλλά
αλήθεια.
Εσείς το αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι εργαλεία και εμείς πρέπει να έχουμε τον τελικό λόγο.
Με την παρουσία μας γίνονται αυτά. Χωρίς την παρουσία μας δεν μπορούν να γίνουν αυτά και δεν πρέπει να γίνονται αυτά.
Άρα φαντάζομαι η διάκρισή σας έχει να κάνει και το πώς εσείς ενσωματώνετε τις τεχνολογικές εξελίξεις στο να βελτιώνετε την απόδοση και την παραγωγή.
Μάλιστα. Ακριβώς.
Είσαστε από τη νέα γενιά των αγροτών που πρέπει
και...
Ναι,
είμαι 26 ετών.
Α,
26 ετών.
Σοβαρά το λέτε.
Μάλιστα. Είμαι αγρότης αλλά και γεωπόνος. Έχω τελειώσει γεωπονία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Μάλιστα.
Είμαι και γεωπόνος.
Οπότε εσείς έχετε πια την επιστημονική τεκμηρίωση, δεν χρειάζεται καν να φωνάξετε κάποιον, το κάνετε.
Όχι, όχι, η γνώση είναι δύναμη, αλλά πάντα όσο ζεις θα μαθαίνεις. Θα μαθαίνεις από έναν άνθρωπο μεγαλύτερο που έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας, αλλά πάντα χρειάζεται και έναν άνθρωπο μεγαλύτερο σε ηλικία από δίπλα σου να σου πει και 2-3 πράγματα, όπως έμπειροι γεωπών που υπάρχουν εδώ στην περιοχή μας. Όλοι χρειάζονται. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε ένας άνθρωπος τη γνώση ότι πάβουν οι άλλοι να είναι σημαντικοί και αυτός είναι ο καλύτερος. Όχι. Όλοι
νομίζω ότι η σεμνότητα και η ωριμότητά σας πρέπει να ήταν δύο κριτήρια που σας επέλεξαν αγρότη της χρονιάς. Όχι, το λέω εγώ αυτό, δεν χρειάζεται να το πει. Εντάξει, αυτό, που αυτό είναι του τομέα μου, το να μπορώ να αντιλαμβάνομαι και προσωπικότητες. Μπορεί να μην ξέρω τίποτα από αυτά που κάνετε στο χωράφι, αλλά ακούγεται κατευθείαν ένας άνθρωπος με τη συγκρότηση τη δική σας. Τι θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία για τους νέους αγρότες? Ρωτάω αυτό ξεχωριστά.
Γιατί η πολιτεία για τους νέους αγρότες πρέπει να σταθεί δίπλα της. Υπάρχουν σοβαρότατα αυτή τη στιγμή προβλήματα. Σοβαρότατα προβλήματα, ειδικά εδώ στον κάμπο της Θεσσαλίας. Αυτή τη στιγμή, πριν 2 χρόνια, πατηθήκαμε από τον Ντάνιελ. Είχαμε από τον Ντάνιελ και τον Ηλία τις 2 μεγάλες βροχές. Πέρα από τις βροχές πλημμυρίσαμε εντελώς. Μετά από τη φετινή χρονιά, μετά από τόσες πλημμύρες, είχαμε πρόβλημα λειψινδρίας.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή... Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε την επόμενη ώρα της εκπομπής με τον, με τον υπεύθυνο του ΙΓΜΕ. Γιατί ναι. Είναι απορίας άξιον. Πώς γίνεται, απ' τη μια να πνιγόμαστε.
Είναι πολύ απλό το πράγμα.
Α, είναι απλό. Για πείτε
είναι
μας.
Πολύ απλό. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο.
Μάλιστα.
Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο. Γι' αυτό κιόλας και προχθές που πήρε το 1/3 της βροχής του Ντάνιελ, πάλι έσπασε μια φλέβα ουσιαστικά, αν θέλετε, ναι, να την πούμε έτσι, μια φλέβα ενός ποταμού που καταλήγει στο Ποινιό, και πάλι βούλιαξε γύρω στα 15-20 χωράφια που βρήκε περιμετρικά. Και οι άνθρωποι, ενώ πριν 2 χρόνια έφτιαξαν τα χωράφια τους, έκαναν ένα, πάλι ήρθαν πάλι στο σημείο 0 αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Και ξεκινάμε
και είναι πλημμυρισμένοι.
Πάλι από την αρχή. Μάλιστα.
Πάλι από την αρχή.
Ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, επειδή βλέπω το μήνυμα εδώ ενός ακροατή που δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς, αλλά θέλω να το μοιραστώ. Πώς γίνεται, λέει, όχι το προηγούμενο του Δημήτριου, δεν νομίζω, λέει, ότι κάποιος που είναι αγρότης τον βάλαμε το ζόρι να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όχι, από ό,τι καταλαβαίνω το πνεύμα είναι, άρα μην παραπονιέστε.
Δεν παραπονιόμαστε. Ναι. Λέμε απλά την καθημερινότητά μας. Εγώ, εμένα, η δουλειά μου με γεμίζει. Ξυπνάω κάθε μέρα το πρωί και χαίρομαι που θα πάω, θα ανεβώ στο τραχτέρ μου και θα κάνω τις δουλειές μου και θα κάνω τι είναι αυτό. Αλλιώς δεν θα το έκανα. Αυτή η δουλειά, αν δεν την αγαπάς, δεν μπορείς να την κάνεις.
Δεν την αντέχεις μετά. Θα σε
πετάξει. Δηλαδή, όπως π.χ. μπορεί ένας άνθρωπος για βιοποριστικούς λόγους να δουλεύει σε μια εταιρεία.
Ναι.
Εδώ αυτή τη δουλειά, συγγνώμη, δεν μπορείς να την κάνεις. Αν δεν την αγαπάς απόλυτα, να βγαίνει από μέσα σου, να ξυπνάς το πρωί και να λες ναι, θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να. Δεν μπορείς αλλιώς. Θα είσαι πάντα μέτριος, και όταν είσαι μέτριος στην παραγωγική διαδικασία, δεν θα εισοδεύεις. Και όταν δεν εισοδεύεις, θα είσαι μια ζωή πολύ χαμηλά.
Ο Γιώργος από τη Λαμία έχει μια απορία. Το πόσος είναι ο τζίρος δεν το ρωτάω, γιατί έχει απορία ο Γιώργος, αλλά πόσα στρέμματα καλλιεργείτε, αυτό θέλω να...
Καλλιεργούμε γύρω στα 3.000 στρέμματα.
Μάλιστα. Είναι εύκολο πράγμα αυτό. Είναι εύκολο πράγμα. Αν και αυτό και για τη δική μου δουλειά, το έλεγαν οι δάσκαλοί μας στη δημοσιογραφία, ότι άμα δεν αντέξεις, παιδί μου, να χαλάσει το στομάχι σου, μην την κάνεις αυτή τη δουλειά.
Ναι,
πήγαινε,
ναι,
να κάνεις
άμα
κάτι
σε
άλλο.
Χαλάει, που λέμε,
ναι, μπράβο. Κάνε κάτι λίγο πιο τυπικό, με το ωράριο κτλ.
Ό,τι θέλει ο καθένας. Προς Θεού, όλες οι δουλειές για μένα είναι εισάξεις. Δηλαδή, εγώ που παράγω σιτάρι, δεν πιστεύω ότι κάνω κάτι πιο σημαντικό από εσάς που κάνετε αυτή τη στιγμή.
Ναι. Αλλά εμένα, άμα δεν ακούσουν την εκπομπή, κάτι άλλο θα βρουν να ακούσουν. Ενώ άμα δεν έχουν ψωμί να φάνε, είναι λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας.
Εντάξει.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κωστούλης από τη Χάλκη Λάρισσας, ο αγρότης της χρονιάς. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και διαφωτιστική και κατ' εμέ πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Δώστε χαιρετήσματα εκεί στους συναδέλφους σας στη Νίκαια.
Θα δώσω.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Είναι ωραίο όταν η σεμνότητα παντρεύεται με την ικανότητα. Γιατί δεν είναι πάντα σίγουρος αυτός ο συνδυασμός. Καμιά φορά πιθανόν να μην είναι. Πάντως, α, βέβαια, Frankie Goes to Hollywood. Η δύναμη της αγάπης. Τι ωραία. Στα ελληνικά ακούγεται καλύτερα από τα αγγλικά. The power of love. Η δύναμη της αγάπης. Το 1984, 8 Νοεμβρίου, βρέθηκαν στην κορυφή και έμειναν για μια εβδομάδα. Να ξέρετε. Οπότε στην κορυφή της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης σας αφήνουμε με τη δύναμη της αγάπης και μετά το δελτίο, δεν θέλω να στενοχωρήσω, άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό, εδώ θα είμαστε.
This time we go sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, burns the soul. Make love your.
News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Γεια σας, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον και σαν σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 1976, οι ΑΕΤ κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο «Ξενοδοχείο Καλιφόρνια». Η Βίβια Νικολοπούλου ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική διεύθυνση. I had to stop για αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Καλώς σας βρίσκω ή καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ξενοδοχείο Καλιφόρνια, που είναι το πρώτο άλμπουμ των Eagles χωρίς τον Bernie Lyndon και με τον Joey Walsh στη θέση του, και το τελευταίο άλμπουμ για τον μπασίστα και τραγουδιστή τον Randy Meisner. ή Μέισνερ, όπως θέλετε την προφορά. Αχ, αυτό το γλυκό καλοκαιρινό υδρότα, ε, θα κάνουμε καιρό να τον, να τον αναβλήσουμε τέλος πάντων. Διαβάζω εδώ μια πρόσφατη είδηση. Ένας αστυνομικός της Σόπκε συνελήφθη μετά από καταγγελία 12χρονου και της μητέρας του ότι άσκησε σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου κατά τη διάρκεια ελέγχου ανήμερα της επετείου για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. Και εμείς πολλές φορές ψάχνουμε μια έξοδο, μια πόρτα για να τρέξουμε, αλλά συχνά είναι κλειστή. Μπορείς να κάνεις check-out ό,τι ώρα θέλεις, αλλά να φύγεις δεν μπορείς. Από αυτό σίγουρα δεν μπορούμε να φύγουμε, εκτός από το Hotel California. Είναι η πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητα. Είμαστε υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να τη βιώνουμε και να τη βιώνουμε όλοι μαζί. Για δεν ζούμε κάθε μία μόνη της και καθένας μόνος του. Και αν δεν βρούμε τρόπο συνεννόησης, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά, όπως λένε. Βέβαια, ποτέ δεν ήμουν σίγουρος που είναι αυτό το μπροστά. Γιατί πολλές φορές μπροστά μπορεί να έχει ένα γκρεμό και πίσω να είναι πολύ ωραία. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι της μόδας αυτή η έκφραση. Ελάτε να πάμε μπροστά. Πάντα νομίζουμε ή θέλουμε να νομίζουμε το μπροστά είναι καλύτερο. Σε περίπτωση που θέλετε να ορίσετε το μπροστά, το πίσω, το αριστερά, το δεξιά, εσείς ξέρετε, βοράς, νότος, ανατολή και δύση, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας, 210-60-09-604, 210-60-09-605, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν μπαίνετε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες σας, έχουμε μια σελίδα για σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και εκεί μέσω του Messenger μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να και ο Γιάννης που σας έλεγα από το μουσικό ημερολόγιο μας στέλνει πληροφορίες, αλλά δεν ήξερα ότι έχουμε και μια ώρα πριν, και αύριο 5 είναι το ραντεβού μας. Και στο Viber δύο μαγικές λεξούλες. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι μία από τις ελάχιστες φορές που έχω καταφέρει όταν παίζω αυτό το τραγούδι να ακούσουμε τουλάχιστον το κλείσιμο του solo και το fade out, και συγχωρήστε με, αλλά νιώθω μεγάλη περηφάνεια γι' αυτό. Προστέρψην της Βίβιας Νικολοπούλου που γελάει εκεί, σου λέει καλά. αυτός. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως. Έχουμε σοβαρές δουλειές να κάνουμε. Μ' άρεσε που ακούσαμε το σποτάκι για τη λειψιδρία στην αρχή της εκπομπής, γιατί στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Υδατικών Πόρων του ΙΓΜΕ, τον κύριο Παναγιώτη Σαμπατακάκη, να δούμε πώς γίνεται από τη μία να βρέχει καταρακτοδός, να έχουμε ύψη βροχής, λέει, κάθε φορά πρωτοφανή. Ξέρετε, όταν γίνεται καταστροφή, σου λέει πρωτοφανή ύψη, τι να κάνουμε, και μετά να λέμε η λειψιδρία και ο εφιάλτης της λειψιδρίας, τι πρέπει να κάνουμε, και κυρίως τι είναι αυτό που δεν κάνουμε ενώ θα έπρεπε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή όλο αυτό το νερό γιατί μετά δεν μας μένει. Άρα κάτι δικό μας θέμα είναι πάλι. Και έλεγα νωρίτερα, θέλω να το αναφέρω ξανά, αυτό το τροχαίο με ανάφλεξη οχήματος στο Νέο Φάληρο, που όταν είπαν στην οδηγό «μα καλά τι έγινε», ανέφερε ότι το σύστημα πλοήγησης το οποίο χρησιμοποιούσε την παρότρινε, λέει, με σαφήνεια να πραγματοποιήσει αναστροφή, η οποία την οδήγησε στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τη σύγκρουση. Όταν οδηγούμε, παιδιά, θέλω να το πω γιατί βλέπω πολύ κόσμο που είναι συνέχεια οδηγούν και κάπου θέλουν να στρίψουν και είναι με το μάτι ή στο GPS ή σε κάποιο χάρτη κτλ. Το μηχάνημα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Εμείς όμως οδηγούμε. Δηλαδή, όταν σου λέει κάνε αναστροφή, δεν μπορεί να μην κοιτάξει αν εκεί που θα στρίψει έρχονται αυτοκίνητα από τη μεριά που δεν πρέπει, ή μάλλον που δεν πρέπει εσύ να πας αυτά. Δηλαδή, έχουμε γίνει τόσο δέσμοι πια της τεχνολογίας και δέσμιες, που έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε, κάνουμε μηχανικά πράγματα, δεν γίνεται αυτό. Όταν οδηγούμε, είναι δική μας ευθύνη που πάει και πώς πάει το αυτοκίνητο. Όλα τα υπόλοιπα, το εντυπωσιακό είναι ότι στο ίδιο σημείο, λέει, μετά από λίγες ώρες, σημειώθηκε και μια άλλη ανάφλεξη αυτοκινήτου. Αυτό βέβαια είχε μηχανική βλάβη, αλλά εντυπωσιακό. Να το δούνε κάτι, να πάνε να ξεματιάσουν το σημείο, να κάνουν. Δηλαδή στο ίδιο σημείο μετά από λίγες ώρες άλλο ένα όχημα να πάρει φωτιά. Είναι πάντως ένας... Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η είδηση. Θα μου πεις δεν έχουμε εδώ σοβαρότερα. Έχουμε. Για το ότι έχουμε μάθει να λειτουργούμε περίπου σαν ρομποτάκια. Και δεν είμαστε. Και ρομπότ να έχουμε, το πώς θα λειτουργούν είναι δική μας δουλειά. Κοιτάζοντας μονίμως σε μια οθόνη και με σκρολαρίσματα και αντιδρώντας εμείς μηχανικά, δεν γίνεται να συνυπάρχουμε στο δρόμο. Τις μέρες της βροχής που είχα αφήσει τη μοτοσυκλέτα μου εκεί, τη ζήτησα συγγνώμη και ήρθαμε αυτοκίνητο στη δουλειά. Μου έκανε εντύπωση ότι εγώ έχω ένα χαμηλό, μικρό σε όγκο αμαξάκι και πολύ χαμηλό. Άρα όταν πλημμυρίζει Μεσογείον, που δυστυχώς πλημμυρίζει για ψιλουπίδημα, δεν χρειάζεται να έχεις καμιά φοβερή καταιγίδα, παίρνω τα μέτρα μου, αλλά είναι κάποια σημεία που εντάξει έχουν λίγο νερό παραπάνω, περνάς με τη σωστή ταχύτητα, κρατώντας σταθερά το τιμόνι. Είχα μπροστά μου κάτι αμαξάρες, θα λέμε αμαξάρες, κάτι θηρία, αυτά τα SAV, ξέρετε, που για πολύ κόσμο δεν έχω καταλάβει καθόλου γιατί τα παίρνει. Ίσως για κοινωνική επίδειξη. Και ενώ εγώ κατέβαζα την ταχύτητά μου όταν είχε, ο οδηγός ή η οδηγός, γιατί είδα άνδρες γυναίκες, πέρναγαν με αυτά τα χτίνι, γιατί είναι αυτά, είναι για να περνάς ποτάμια ρε παιδί μου, όχι με 15 χιλιόμετρα, σταματούσαν μπροστά στο νερό. Μην το πάρεις το έρμο, αυτά κάνουν όσο ένα μικρό διαμέρισμα ρε παιδιά. Δηλαδή να δίνεις όλα αυτά τα χρήματα και να έχει ένα νεράκι στην άσφαλτο που έπαιρναγαν και μηχανάκια δίπλα. Και εσύ με αυτό το θηρίο να κόβεις και να πηγαίνεις με 5 με 10 ή να σταματάς τελείως και μετά λίγο έτοιμος ήμουν να πω ρε παιδιά, δώστε το σε κανέναν άλλο, σε κανέναν αγρότη για παράδειγμα. Γιατί αυτά είναι για ανώμαλα εδάφη, είναι θηριώδη, έχουν επίτηδες πολύ ψηλό. Και καθυστερούσα εγώ με το μικρό, το χαμηλό αμαξάκι, γιατί το θηρίο μπροστά το έτρεμε ο οδηγός ή η οδηγός. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία προσφέρεται αφιδώς δημοκρατικότατα, ταξικά πάντα, γιατί όταν έχεις πιο πολλά λεφτά θα πάρεις. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, παιδιά, σώνη και καλά, να πάρουμε ένα χτίνος και να το βγάλουμε στο δρόμο, αν αυτό το χτίνος δεν ξέρουμε τι κάνει ή δεν μας χρησιμεύει και σε τίποτα εδώ που τα λέμε. Βλέπω το ρολόι, 6 και 19, Λοιπόν, έχω να σας πω για μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει σε λίγο. Πολύ γνωστή μελωδία, ε. Σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή, ήταν 84 πια. Έφυγε εκεί στην Αβάνα της Κούβας ο κουβανός πιανίστας και μέλος των Buena Vista Social Club, ο Ρούμπεν Γκοντζάλεθ. Σπουδαίος μουσικός. Λοιπόν, ακούγοντας τις μελωδίες του και αυτή την πάρα πολύ γνωστή που λέγεται Κουμπαντσέρο, είναι χορός κουβανέζικος και νομίζω και σε στυλ σάμπα χορεύεται και τα λοιπά, θυμήθηκα ότι όταν ήμουν πολύ 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 μικρός, δηλαδή κάνα δύο αιώνες πριν, τραγουδούσε η μαμά μου ένα τραγουδάκι που έμοιαζε πάρα πολύ με αυτή τη μουσική. Ακόμα δεν μοιάζει πολύ. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παλιό σουξεδάκι που το χόρευαν τότε στα πάρτι. Ήταν μεγάλο σουξέ στα παλιά παλιά πάρτι, βέβαια εκεί οι δεκαετίες 50-60 αν δεν κάνω λάθος, βασισμένο φυσικά στη μουσική του σπουδαίου Ρούμπεν Γκοντζάλεθ. Στις 7 ξεκινάει μια εκδήλωση και αν γίνεται στον πολιτιστικό χώρο του πρώην δημόσιου καπνεργοστασίου. Ξεκινάει στις 7, έχει θέμα συζήτησης κρίση της δημοκρατίας σήμερα και με αυτή την εκδήλωση η εφημερίδα Δημοκρατία γιορτάζει 15 χρόνια κυκλοφορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι δύο από τους καλεσμένους είναι ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμανλής και επίσης ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Και πολλοί περιμένουν τις δηλώσεις και τις αναφορές τους στην πολιτική πραγματικότητα και την πολιτική επικαιρότητα. Δηλαδή πιστέψτε με, αύριο αυτά που θα πούν στις ομιλίες τους, γιατί το θέμα είναι κρίση της δημοκρατίας σήμερα, θα συζητηθούν πολύ, όχι μόνο στα πολιτικά πηγαδάκια αλλά γενικότερα. Για να δούμε τώρα αν ο καλός μας συνάδελφος ο Ανδρέας Μαραθιάς ξέρει να χορεύει η σάμπα ή ξέρει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ξέρει σίγουρα τα κοινοβουλευτικά, γι' αυτά θα μιλήσουμε. Αλλά μια που τον έχω, λέω να τον στριμώξω και λίγο χορευτικά. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα.
Ορίστε. Αυτό θα το κάνουμε σηματάκι, να μην χρειάζεται να το λέμε εμείς.
Ναι.
Σάμπα, ξέρεις να χορεύεις, παιδί μου, Ανδρέα. Ξέρεις να χορεύεις σάμπα.
Θα κουνηθώ λίγο.
Θα κουνηθείς λίγο.
Το βηματισμό δεν το ξέρω.
Τώρα θα το πετύχεις ακριβώς.
Θα μπω στο νόημα.
Ωραία. Εκεί στις επιτροπές, γιατί μου στέλναν και μηνύματα εδώ, ενημέρωσέ μας για την επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, τι γίνεται και τα τέτοιο.
Εμείς δεν βιαζόμαστε και τόσο, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί.
Έχεις νεότερα πάντως. Κάτι νεότερο θα έχεις.
Το νεότερο που έχουμε είναι ότι την Πέμπτη στις 10 το πρωί αναμένουμε τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό στο Πανελλήνιο πλέον ως φραπέ.
Μάλιστα.
Να δούμε τι θα απαντήσει στις ερωτήσεις που θα του πέσουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο, εννοείται, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Πραγματικά οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες για το κατά πόσον ο κύριος Ξυλούρης θα έρθει κατά πρώτο. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη κλίση είχε επικαλυφθεί το δικαίωμα της σιωπής. Και γι' αυτό το λόγο απάντησε αρνητικά στην κλίση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Μάλιστα.
Στην μια δεύτερη κλίση μετά από μια εβδομάδα με την απειλή, σε εισαγωγικά η λέξη, της βίαιης προσαγωγής του στην Εξεταστική Επιτροπή, και οι τελευταίες πληροφορίες λένε και με βάση τα όσα ξέρουμε και από το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι τελικά το ραντεβού κλείστηκε, να το πω έτσι, και ο κύριος Ξυλούρης την Πέμπτη θα βρίσκεται εδώ στο Κοινοβούλιο για να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Το τι θα πει ακριβώς, γιατί εδώ πέρα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, κατά πόσο.
Ο ίδιος είχε πει ότι θα φέρει έναν φορτωτή με έγγραφα μαζί του.
Ναι.
Θα έχετε κουβάλιμα. Σε βλέπω να έχετε κουβάλιμα, Αντρέα, εκεί. Ναι, να παίρνετε από ένα φάκελο.
Και αν θα μιλήσουμε ονόματα και διευθύνσεις, ποια ονόματα θα είναι αυτά, θα προέρχονται από το κυβερνών κόμμα, θα είναι και από τα άλλα κόμματα. Γιατί κακά τα ψέματα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί έχουν ανακατευθύνσει σε αυτή την ιστορία, πολλά στελέχη. Και γαλάζια κυρίως, γιατί σε αυτή τη φάση εξετάζουμε την περίοδο 2019-2025 με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία με την απόφαση που πήρε η Ολομέλεια για τη σύσταση εξεταστικής.
Σου λέει θα κοιτάξουμε και πριν να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ.
Μάλιστα. Θα πάμε και πιο πίσω μέχρι βέβαια. Το 1998.
Μέχρι το 1821 να φτάσουμε. Να δούμε. Γιατί και τότε μην νομίζεις. Το 24 είχαμε εμφύλιο και κατηγορούσαν για σκάνδαλα οι κυβερνητικοί τους αντικυβερνητικούς ότι τρώγαν τα λεφτά που ήταν για όπλα. Πάντως είναι παλιά ιστορία
πάρα
αυτή.
Πολλά τα λεφτά που έχουν πέσει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα, ναι, τα τελευταία 40 χρόνια. Είπα ένα πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Καθημερινής ότι περίπου 180 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω, και μόνο, έχουν εισρεύσει στην χώρα
θα
μας.
Θα είχαμε φτιάξει ένα υπόδειγμα πρωτογενούς τομέα, αλλά μερικά ξέφυγαν, ναι, δεν πήγαν. Να, λέει και εδώ ο Κώστας από Φωκίδα τηλεφώνησε πριν,
ναι,
λέει τότε που χτυπούσαν, λέει, κάνανε, χορεύαν τσάμικα με τις επιδοτήσεις, και γύριζαν, ναι, εκεί στα... Ναι, τώρα βέβαια με το σκάνδαλο το ΠΚΠ βρήκαμε κάτι άλλο. Δεν είναι αυτοί οι συνεταιρισμοί που έπαιρναν ωραίες τηλεοράσεις για τα γραφεία. Εδώ είναι άλλη ιστορία. Είναι ότι έπαιρνε ο Μαραθιάς και ο Παπασταματίου.
Πραγματικά ήταν ένας οργανισμός, ναι, ο οποίος πραγματικά φρόντιζε για τις πληρωμές των αγροτών. Είχε στηθεί ένας μηχανισμός. Τώρα είναι γαλάζιος. Πόσο γαλάζιος είναι,
θα δούμε.
Και πόσο πράσινος. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας προκύψει.
Πάντως μηχανισμός ήταν. Και ότι δεν υπήρχε η εποπτεία που έπρεπε, δεν υπήρχε, Ανδρέα μου. Τώρα δεν έχει σημασία ποιος ήταν ο επόπτης. Εμάς δεν μας νοιάζει αυτό, αλλά δεν υπήρχε η εποπτεία, γιατί υπήρχαν και κάτι φωνές. Ξέρεις, εδώ γίνεται αυτό και εντάξει, άσε τώρα.
Πολύ προφανώς είναι αυτοί που έχουν επωφεληθεί από αυτόν τον παραμηχανισμό ενδεχομένως, που φρόντιζε για να πηγαίνουν οι αγροτικές επιδοτήσεις σε κάποιους αγρότες, όπως λέγαμε παλιότερα, για τους αγρότες του Κολονακίου.
Ναι, που είχαν τις τζιπάρες ή τις τζιπούρες. Ναι, ναι.
Ναι, τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία των αγροτών, συντριπτική, η μεγαλύτερη τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν έχει επωφεληθεί, ναι, από όλη αυτή την ιστορία.
Θα τα δούμε, Αντρέα μου. Εμείς...
Η κατάσταση όσων καταφέρουν και επιβιώνουν σε τέτοιες συνθήκες.
Στην εξεταστή το ΠΚΠ. Να, η Αφροδίτη μας ζήτησε να σε βγάλουμε, κατάλαβες. Που συμβάλλουν αυτά που γίνονται εκεί, λέει, στην οργή των αγροτών. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα, σημειώνουμε εμείς το ημερολόγιο ότι έχουμε.
Το κλίμα τώρα με αυτό που έγινε έτσι σήμερα, με τη σύσταση ότι κατηγορούν τους αγρότες που.
Ναι, για να δούμε, γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τη δικογραφία. Έχει βγει σαν τίτλος. Αλλά
και
αυτό...
με τα δικήματα ακόμη και της απόπειρας αφροποκτονίας διαβάζω.
Ναι, κάτσε να δούμε τη δικογραφία και θα το επιβεβαιώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Αχιλλέας από Χανιά. Έχουμε μεγάλη δύναμη εδώ για τα δικαιώματά μας. Δεν είναι όλοι Κρήτη απατεώνες. Εννοείται, Αχιλλέα. Στέλλα από τη Μυτιλήνη, είπατε, λέει, για τσουνάμι 40 εκατοστά. Αυτό είναι κυματάκι. Νομίζω ότι τσουνάμι, λέμε, το κύμα που προκύπτει από σεισμική δραστηριότητα, άσχετα είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό. Αλλά αυτό θα το δούμε και στην συνέχεια. Επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Μόρισον, με ένα σπανιόλικο καραβάνι πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά, τα μηνύματά σας βλέπω. Yes, για να μην λέτε «μα εμείς θα στείλαμε, εσείς τι κάνετε αφού μας είπατε» κτλ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Από Σπύρο, Ιωάννη, Μαρία, Νίκο, Γιάννη, Ιωάννα, Μάκη, Μιχάλη, Διονύση, Χρύσα, Κρήτονα, Βασίλη και τα σχετικά, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Αλλά να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας, ωραία, συμπτυγμένη, και μετά θα πούμε και εμείς τα δικά σας κυρίως και τα δικά μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Λοιπόν, ακυρώνουμε τη μουσική επιλογή που είχαμε για τώρα. Θα το κρατήσω για κάποια άλλη φορά, γιατί είδα ότι ήρθαν σελίδες των μηνυμάτων σας που είναι απολύτως σχετικές με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, και θα έπρεπε ή να το κατακρεουργήσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, που είναι από αυτά που είναι έτσι, που δεν είναι εύκολο, εντάξει, να φας λίγο. Οπότε το αφήνουμε και πάμε στα δικά σας. Πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και όλα τα σχετικά, ξεκινώ από τον Σπύρο. Μόνο Σπύρο μου, που αυτό ισχύει για όλους και όλες, δεν θα διαβάσω τους χαρακτηρισμούς, γιατί εδώ είναι γραμμή της εκπομπής, δηλαδή όποιον και να αφορούν, και πολύ καλή για μένα να είναι και πολύ κακή για άλλο κόμμα κτλ. Λέμε την άποψή μας, στοιχειοθετούμε, βάζουμε τα επιχειρήματά μας, αλλά τους χαρακτηρισμούς δεν θα τους διαβάσω και το λέω εκ προημίου. Καλησπέρα Ανδρέα. Πώς γίνεται οι αγρότες να έδωσαν ποσοστό 47% σε μια κυβέρνηση που καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα? Και θα αποφύγω και τον αγαπημένο μου σχολιασμό των μηνυμάτων, γιατί είναι πάρα πολλά. Γεια σου Ανδρέα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Όσο για την αγροτιά, επειδή είμαι αγρότης, είναι εσκεμμένο αυτό με τα ζωντανά και την τροφή, όλα να γίνουμε επεξεργασμένες τροφές και συντηρητικά, να αρρωσταίνει ο κόσμος, να πουλάνε και τα φάρμακα, οι ίδιες εταιρείες είναι, οι ζωικές και τις ζωικές μονάδες να τις πάρουν όπως έξω, μεγάλες εταιρείες, η αγροτιά να μην ανήκει πια σε μικρούς ιδιώτες, να ξεκληρίσουν τη ζωή στην επαρχία. Η Μαρία. Καλησπέρα Ανδρέα, απορώ, οι αγρότες, αυτό είναι νωρίτερα, απορώ τι σχέση έχουν οι καλλιέργειες των 3.000 στρεμάτων με τους αγώνες των αγροτών, αυτό είναι επιχείρηση ολκής, μα δεν σημαίνει ότι ο αγρότης είναι μόνο κάποιος που φοράει μπαλωμένα ρούχα και τρέχει σε ένα χωραφάκι έξω, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δουλεύει μόνο ένας άνθρωπος, δουλεύουν πάρα πολύ και όλα τα σχετικά. Οι αγώνες των αγροτών έχουν να κάνουν με το ότι θέλουν, ας πούμε, το πετρέλαιο κίνησης να μην έχει όλους αυτούς τους φόρους που και εμείς βέβαια και κακώς πληρώνουμε και τα σχετικά. Δεν είναι θέμα εκτάσεων, και αυτό που σας ακούγεται πολύ, αυτή η έκταση πολύ μεγάλη, δεν είναι στα αλήθεια όταν μιλάμε για κάμπους, όταν μιλάμε για Θεσσαλία κτλ. Να τον έχετε κάθε μέρα αυτό τον νέο αγρότη, λειτουργεί αντικαταθλιπτικά. Ο Νίκος από τα Χανιά. Ο Γιάννης. Γκρέκ Άλμαν, τον Άλμαν Brothers το 47. Αυτό δεν είμαι σίγουρος για σήμερα, αλλά για να το λες εσύ, το 57 έρχεται στις... το 47. Το 57 ο Φιλ Κόλεν τον Def Leppard, το 62 ο Μάρτι Φρίντμαν τον Megadeth και το 73 ο Corey Taylor τον Slipknot. Πάμε στην Ιωάννα. Βοράς, απόλυτος προορισμός Καστοριά με μαγική λιμνοπολιτεία για τις γιορτές, εκτός από τη φυσική ομορφιά που είναι δεδομένη. Ο Μάκης. Αγαπητέ Ανδρέα, ευθύνη, μεγάλη λέξη. Ναι. Ποντιοπιλατισμός. Ωραία λέξη και αυτή. Το ΤΑΣΑΒ είναι κοινωνική επίδειξη, μας γράφει ο Μίκαελ, η Μιχάλης, ο Διονύσης, συγχαρητήρια. Όχι για όλους, κάτσε, μην τρελαθούμε. Εγώ λέω για αυτούς, αυτές που τα οδηγούν, λες και έχουν ποδηλατάκι. Μη πάρε ένα ποδήλατο που είναι και φτηνό και είναι και οικολογικό. Ο Διονύσης, Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Διονύση από το Ξυλόκαστρο. Η Χρύσα, καλής πέρα. Δηλαδή αν έχεις κόκκινο και το GPS σου πει στρίψτε, γιατί αυτό δεν ξέρει για το φανάρι, θα πας και θα στρίψεις. Για να είναι χαμηλό, λέει, το αμαξάκι σου, μάλλον δεν το λες αμαξάκι, χεχέ. Σου λέει, αυτά τα χαμηλά είναι που τρέχουνε. Εντάξει, αλλά το κρίσιμο στοιχείο, αγαπητή Χρύσα, εδώ ήταν το ύψος του οχήματος σε σχέση με τα νερά. Τώρα τι άλογα έχει ο κινητήρας και αυτά. Πάντως είναι μικρό σε μέγεθος, να το ξέρεις. Δεν μου αρέσουν τα ογκώδη και τα πολύ επιδεικτικά. Ο Κρήτον, αν όμως, λέει, αυτό το κτίνος περνούσε με ταχύτητα όπως θα θέλατε, θα διαμαρτυρόσασταν και θα σας πιτσιλούσε. Δεν θα με πιτσιλούσε. Γιατί ήμουν σε αυτοκίνητο από πίσω και γιατί δεν υπήρχαν εκείνη την ώρα. Δεν είπα να πάει με 80-90 όπου έχει νερό. Αλλά από το 80 μέχρι το 10 και το σταματάω κάθε 3 και λίγο, δύο φορές ένα μηχανάκι κόντεψε να πέσει πάνω του, είναι άλλο πράγμα, αγαπητέ Κρήτονα. Θα διαμαρτυρώσαν στα λέει και τυχόν πεζούς, θα έπαιρνε και πρόστιμα, είσαι πέρα για πέρα λάθος. Εντάξει Κρήτονα, άλλο πράγμα κατάλαβες, άλλο πράγμα είπα για να το διευκρινίζουμε. Γιατί γινόταν μια ουρά πίσω που όλοι περνάγαμε, γιατί δεν υπήρχαν εκεί ούτε πεζοί ούτε τίποτα. Μια λεωφόρος δεν είναι μόνο διαβάσεις, είναι και λεωφόρος. Αν πηγαίνεις με 10 και ξαφνικά όλοι τρομάζουν και με την ψυχάλα ακόμη, και ειδικά αυτός αυτή που έχει ΣΑΒ, μάλλον έχεις ΣΑΒ. Να με πάρεις μια βόλτα να το δούμε. Ο Βασίλης, τι μπορεί να μας πει για την κρίση της δημοκρατίας ένας καθηγητής συνταγματικού δικαίου που έφτιαξε, δεν διαβάζει το χαρακτηρισμό, άρθρο περί ανευθυνότητας υπουργών που καταδίκασε, αυτό γιατί, αναφέρεσαι στον Έμφυα, δεν βρέθηκε να το καταγγείλει, ναι, αλλά από ό,τι βλέπεις ο Έμφυα δεν καταργείται από κανέναν, δηλαδή δεν επιβίωνες αλλιώς, και εγώ κάθε φορά που είναι να το πληρώσω πονάω και υποφέρω. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω, Αντώνη, τι ακριβώς γράφεις και πώς το γράφεις. Βλέπω ότι περνάει η ώρα, βλέπω ότι μπαίνει η Δέσποινα, βλέπω ότι μου δίνει τον Παναγιώτη από Μυτιλίνη. Τα τελευταία 40 χρόνια, λέει ο Παναγιώτης, δεν μπήκε υπουργός αγρότης να ξέρει τι θα κάνει, να γνωρίζει τα αγροτικά. Νομίζω πριν το 19 ήταν κάποιος, αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα να ξέρει τα αγροτικά. Ηλέκτρα, από Αγιοργήτικα Τρίπολης το Σάββατο έγινε σεισμός, λέει εδώ, και δεν αναφέρθηκε τίποτε. Μικρός σεισμός, γιατί δεν αναφέρονται πάντα οι σεισμικές δονήσεις μικρές, γιατί δεν δημιουργούν κίνδυνο. Δεν το κράτησαν κρυφό. Ο Πέτρος από Γιάννηνα το Σάββατο, λέει, που ήταν 6 Δεκεμβρίου, πέθανε ο Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να παίξουμε κάτι, το είχα σκεφτεί όταν το είδα. Αλλά είμαστε όπως πάντα, είμαστε στριμωγμένοι, ακόμα και ο σχεδιασμός μας, μέχρι και τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και το λέει ένας αγαπημένος μου, δεν το έβαλα πριν, διότι...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ναι, να καλωσορίσω πρώτα τον Τάσο Επιτρόπου. Θα προσπαθήσω μετά να δω, να διαβάσω το μήνυμά σου, Αλκμίνη μου. Δεν είναι θέμα να απαγορευτεί η ράτσα. Σε όλες τις ράτσες υπάρχουν προσωπικότητες σκύλων που είναι πιο ήπιες και άλλες έτσι. Εξαρτάται γιατί το χρησιμοποιείς. Γιατί οι επιθέσεις μπορεί να συμβούν από οποιαδήποτε πολύ ενεργητική ράτσα κάτω από συνθήκες που πριν περιέγραψα. Για να μην μου επιτεθεί ο Τάσος Επιτρόπου, αν και είναι επιθετικός παίκτης ενώ στην ενημέρωση, τον καλωσορίζω. Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή εβδομάδα και στις φίλες και στους φίλους.
Αν μου λύσεις μια απορία, στην επόμενη εκπομπή θα σου δώσω ένα 20 λεπτό να λες ό,τι θέλεις. Τι ακριβώς κάνει αυτός ο έρμος ο παίκτης της ΑΕΚ στο ακυρωθέν γκολ του Γιώβιτς, πες μου, είναι ότι ακουμπάει τον άλλο παίκτη του ατρωμί του, είναι ότι ο ώμος του δεν είναι καλοφτιαγμένος και μοιάζει με το χέρι του?
Μην πλατιάζουμε, δεν υπάρχει τίποτα.
Μάλιστα.
Γιατί παιδευόμαστε?
Γιατί όμως ρε εσύ?
Κύριε κύριε κέρδισα.
Κύριε κύριε κερδίσατε, αλλά είναι αμαρτία όμως. Δηλαδή θα μου πεις τι 4-1, τι 5-1. Όχι, όλα παίζουν ρόλο.
Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τις ερμηνείες. Γιατί κάποιες στιγμές βλέπουμε ποδόσφαιρο και φοβόμαστε ότι ακόμα και αυτό το ωραίο πράγμα που μπορεί να δούμε...
Θα μας το χαλάσουνε.
Ναι, κάπως έτσι, γι' αυτό το λέω. Δεν έχει να κάνει με το 4-1, ή 5-1, ή 3-0. Δεν έχει κανένα νόημα.
Ο Κρήτονας με τον καινούριο κανονισμό, αν βρέξει πεζό, σου είπα 8 φορές, αγαπητέ Κρήτονα. Ήταν σημείο που δεν υπήρχαν πεζοί. Ήταν στη μέση της λεωφόρου. Ήταν σε ένα σημείο που δεν περνάει κανένας πεζός άνθρωπος. Παραδέξου τον, λέει ο Κρήτονας, έκανες λάθος. Δεν έκανα λάθος. Όχι, μα πώς θα γίνει δηλαδή. Όταν πηγαίνεις με 40 και ξαφνικά πηγαίνεις με 10 επειδή έχει λίγο νεράκι μπροστά, σε μια λεωφόρο που δεν υπάρχει ούτε στο χιλιόμετρο πεζός, πώς θα τον βρέξεις, ρε Τάσο μου. Εντάξει, Κρήτονα μου, παραδέχομαι, είμαι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος για να νιώσεις καλά εσύ και να μην με βρέξεις με το ΣΑΒ που έχεις την επόμενη φορά. Θέλω να πω για τον μενόμενο Άρη ότι έχει δίκιο κατά την άποψή μου σε δύο φάσεις, δηλαδή στην κάρτα και στο πέναλτι που δεν του έδωσε, αλλά έχει απολύτως άδικο στο πέναλτι που έδωσε στον ΠΑΟΚ. Είναι μια ανατροπή, κανονικότατη, κρίμα που ο Διούδης δεν πρόλαβε και έβαλε μπροστά το πόδι, αλλά μην τα κάνουμε όλα, ξέρεις, ένα ίσωμα. Και δεν έχει σημασία που έπαιζε καλύτερα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί μια ομάδα να παίζει καλύτερα και να μην καταφέρει να κερδίσει.
Όχι, αυτό δεν ζω όλα αυτά τα πράγματα.
Γι' αυτό το ποδόσφαιρο.
Είμαι σίγουρο ότι δεν σου έχουν βάλει τον αγώνα όμως.
Ποιον? Τώρα.
Και δεν βλέπει Πανσεραϊκός Πανετολικός.
Όχι, δεν με αφήνουν. Όταν έχει μπάλα την ώρα της εκπομπής, έρχονται και μου τα πειράζουν τα κανάλια. Με αυτό κλείνει η αγωνιστική.
Κλείνει η αγωνιστική.
Α, αυτό παίζουν, λοιπόν.
Είναι Πανσεραϊκός Πανετολικός 0-1.
Μάλιστα.
Από το 10 λεπτό προηγείται ο Πανετολικός. Είμαστε στο 22ο λεπτό.
Α, πάμε για ημίχρονο. Μάλιστα.
Είναι το τελευταίο. Ξέρεις, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Χεράκι, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, από νίκη σε νίκη έχουν ξεφύγει.
Αρκετά. Σκοντάφτηκε ο Παναθηναϊκός κάθε τρεις και λίγο κάτι. Πρέπει να δέσει τα κορδόνια του.
Το θέμα της αγωνιστικής είναι ο Παναθηναϊκός. Καλά, σε κάθε αγωνιστική είναι θέμα ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ και πλέον.
Ναι.
Εγώ
που πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τη βαθμολογική του θέση, θα με πεις ρομαντικό.
Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με τη βαθμολογία όμως.
Ναι,
καθαρά βαθμολογικά.
Ξέρω.
Γιατί η τέταρτη θέση, τώρα να πει, ναι, ρε Τάσο, έχει
αλλάξει. Αλλά έχει το Λεβαδιακό που παίζει μπαλάρα, επιθεσάρα.
Ο Λεβαδιακός έχει την καλύτερη επίθεση, 31 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα.
Είναι απίθανος ο Λεβαδιακός φέτος.
Είναι μεγάλο για τον Λεβαδιακό στην ιστορία του αυτό το πράγμα. Τα 31 γκολ που έχει σημειώσει. Είναι στην τέταρτη θέση με 22 βαθμούς μαζί με τον Βόλο, που επίσης έχει 22, ο Παναθηναϊκός έχει 19. Ο Άρης έχει μείνει στους 16.
Δεν έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, όπως και ο Όφη έχει ένα αγώνα λιγότερο. Γι' αυτό το τονίσα. Ο Ολυμπιακός έχει 34, ο ΠΑΟΚ 32, η ΑΕΚ 31 βαθμούς.
31 δεν τραβάμε άλλο, εμείς για θα καούμε.
Δεν νομίζω. Βλέπω ότι τραβάει η ΑΕΚ κι άλλο. Και βλέπω ότι τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι βατά με τη λογική ότι θα πάει μέσα.
Καλά, κάτσε να δούμε την Τουρκία με τη Samsung Sport την Πέμπτη. Όλες οι ομάδες και Ολυμπιακός Champions League και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Europa έχουν. Α, αύριο έχουμε Ολυμπιακό, λοιπόν.
Ναι, και μάλιστα με την Καϊάδα στη Δασνάνα και παίξει 5:30 είναι το παιχνίδι αυτό. Έτσι,
και 5:30.
Ναι, απογευματάκι.
Εκεί πρέπει να έχει πολύ κρύο για να παίζουν απόγευμα.
Είναι στο μείον 20, ένα κλειστό το γήπεδο, έτσι, μην ψαρώνεις πολύ.
Όχι, ψαρώνω, εδώ έχουμε κλειστό για μπάσκετ εμείς και δεν μπορούσαμε επειδή έβρεχε. Και μου λες ότι είναι κλειστό το γήπεδο τώρα.
Έκανε και αστείο ο Άταμαν με αφορμή το μπουγέλο που δέχθηκε ο Ροκαβόπουλος, γιατί έκανε ένα ρεκόρ. Όταν έχουν περάσει μύθοι του ελληνικού μπάσκετ και όχι μόνο, ναι, από τα ελληνικά γήπεδα και το πρωτάθλημα, και αυτός ο πιτσιρίκος, εντάξει, πιτσιρίκος, 24 χρόνων, ναι, Ροκαβόπουλος, έρχεται και σημειώνει 12 τρίποντα σε έναν αγώνα. Είναι ρεκόρ αλφα εθνικής, αλφα-1 μπάσκετ λίγκ, πες όπως θέλεις. Είναι με ένα μεγάλο επίτευγμα, σημειώσει 40 πόντους απέναντι στον Πανιόνιο, ο οποίος δεν παρουσίασε κάτι ιδιαίτερο στο θεσμικό παιχνίδι, mm-hmm, αλλά επί της ουσίας αυτό το...
Και όταν έφαγε τον μπουγέλο, τι είπε ο Αταμάν?
Ναι, ο Αταμάν είπε ότι νόμιζε ότι μόνο στο ΣΕΦ έχει πολλά νερά.
Oh,
αλλά ότι και εδώ έχει...
Τι κακίες.
Ναι,
δεν μ' αρέσει να τα λες αυτά, Τάσο μου. Είσαι κακό παιδί, πρέπει να φύγεις. Σε διώχνω αμέσως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, γεια σας. Όχι, δεν θα το ξέχναγα, παιδιά. 1966 στην Ιρλανδία γεννήθηκε αυτή εξαιρετική και πολύ βασανισμένη τραγουδίστρια, η Sinéad O'Connor. Αλλά επειδή θα κάνουμε τη κουβέντα σε λίγο με τον κύριο Σαμπατακάκη, το Διευθυντή Υδατικών Πόρων του ΙΓΜΕ, Και δεν θα προλάβω την Αλκμίνη. Έχεις δει, λέει, ποτέ αγροτοκτηνοτρόφο που να μην έχει μαλλιά? Άφθονο μαλλί, ελάχιστο άγχος. Όχι βρε Αλκμίνη, ελάχιστο άγχος. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θα σταθώ στο θέμα, λέει, με το δίχρονο και το πίτμπουλ. Δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί αυτή η ράτσα? Όχι, έτσι θα έπρεπε να απαγορεύσουμε πάρα πολλά ζώα. Γιατί και ένας ποιμενικός μπορεί να, επειδή είναι για να υπερασπίζεται το κοπάδι, για να κυριαρχεί, να το κατευθύνει, μπορεί να γίνει, όχι, το ανθρώπινο είδος θα πρέπει να απαγορευτεί, που δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά και πώς μεταχειριζόμαστε κάθε πλάσμα. Σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη ήδη απαγορεύονται. Πάντως δεν είναι οι μόνοι σκύλοι που έχουν προκαλέσει τέτοια προβλήματα. Και ένας άλλος μεγαλός όμως σκύλος, δεμένος με μια λυσίδα σε ένα δέντρο, σε ένα παιδάκι που δεν το ξέρει και το πλησιάζει, θα μπορούσε να κάνει την ίδια ακριβώς ζημιά. Δεν είναι θέμα της ράτσας. Τι λέει ο Μανώλης? Περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα έχουν φθαρμένα λάστιχα, ειδικά για το βρεγμένο, γι' αυτό πάνε πολύ αργά. Ναι, δεν λέω εγώ για αυτά όμως. Εγώ λέω για ολοκένουργια τεράστια αυτοκίνητα με ολοκένουργια λάστιχα, με μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Η περιγραφή που έκανα δεν αφορούσε το σύνολο, αφορούσε τα συγκεκριμένα. Νομίζω, λέει, με τους αγρότες οι Αργυρό δεν έχουν δίκαια αιτήματα, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει κάποιο λόγο να μην τα ικανοποιήσει. Και ενώ η Σινέντο Κόνορ τραγουδάει, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Για να δούμε εμείς τώρα αυτή την αντίφαση. Εμένα τουλάχιστον έτσι μου ακούγεται. Από τη μία μας λένε για πρωτοφανή ύψη βροχής και συγγνώμη που πλημμύρισε εκεί και έκανε αυτό, αλλά τόσο ύψος βροχής. Και μετά, ξεκινώντας η εκπομπή τη δεύτερη ώρα, ακούω ένα σποτάκι, ο εφιάλτης της λειψιδρίας, η λειψιδρία, πρέπει να πάρουμε μέτρα κτλ. Δεν μου ταιριάζουν εμένα αυτά δίπλα-δίπλα. Και προφανώς επειδή κάτι δεν ξέρω, δεν το συζητώ. Γι' αυτό είπαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σαμπατακάκη, τον Διευθυντή Υδατικών Πόρων του ΙΓΜΕ, να μας κάνει κάποιες διευκρινήσεις, να δούμε τι φταίει, τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Κύριε Σαμπατακάκη, καλό σας απόγευμα, λέω εγώ ακόμη.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
Κρατώ την αισιόδοξη προσέγγιση. Άλλοι λένε καλησπέρα. Καλώς ήρθατε πάντως.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, είχατε πάει και στο Γήθιο να δείτε εκεί τι, ναι, αν πλημμύρισαν, αν μας έμειναν νερά για τις καλλιέργειες.
Είναι εντάξει, ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Απλά το ξέρετε καλύτερα κι εσείς από εμάς, οι πληροφορίες την εποχή μας και η εικόνα και ο ήχος μεταφέρεται αστραπή από το ένα μήκος της γης μέχρι το άλλο. Είναι, ναι, επόμενο ότι αυτά τα πράγματα όταν τα παρουσιάζουμε, είτε με εικόνα είτε με περιγραφές, να πανικοβάλλουν τον κόσμο. Στην πατρίδα μου, όταν συνήθιζα να κατεβαίνω στους παππούδες, πάντα πλημμύριζαν τα χωράφια μας το χειμώνα, πότε εδώ, πότε εκεί. Το συγκεκριμένο γεγονός εξελίχθηκε στον Πλάτανο, απέχει 4 χιλιόμετρα από το Γήθιο, σε ένα μικρό χήμαρο, ένα μικρό ρέμα, και οπωσδήποτε προκάλεσε προβλήματα στους ιδιοκτήτες σε 2-3 σπίτια.
Μάλιστα.
Σε μια απόσταση 4 χιλιόμετρα οι βροχούλες ήταν εξαιρετικές, ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο από τη μια μεριά να ξορκίζουμε τις βροχές και από την άλλη βέβαια να
λέμε αμάν πότε θα βρέξει,
ναι,
αλλά δεν έχουμε θέμα ξηρασίας, γιατί ακούω συνέχεια ο εφιάλτης της λειψιδρίας, ο εφιάλτης της λειψιδρίας.
Ως φορέα που εργάζομαι, παρακολουθεί συστηματικά, αυτή είναι η υποχρέωσή του.
Ακριβώς.
Εδώ και χρόνια, από το 70, τα υπόγεια νερά, που είναι και θα λέγαμε το υποζύγιο που σηκώνει το βάρος των αναγκών μας στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Και μεγάλος τροφοδότης όταν χρειάζεται.
Η σταθμή είναι περίπου 1900, από τη Γάβρο μέχρι στην Αλεξανδρούπολη, και κάθε 3 μήνες έχουμε πληροφορία πώς ακριβώς, σε τι κατάσταση ποιοτική και ποσοτική βρίσκονται τα υπόγεια νερά. Αυτή είναι μετά το 2010, είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στην οδηγία 2060. Εφέτος, έτσι όπως ξεκίνησε το υδρολογικό έτος και που ξεκινά από τις 15 του Οκτώβρη και καταλήγει στο επόμενο,
ναι,
ξεκίνησε αρκετά καλά. Έχουμε καλές βροχοπτώσεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι στους ταμιευτήρες των Αθηνών, ναι, ότι αυτό μπορεί να καλύψει όλο αυτό το έλλειμμα που σωρεύτηκε μετά το 2017 σταδιακά. Όμως περιμένουμε και τον Δεκέμβρη, ο οποίος είναι από τους μήνες κατεξοχήν των βροχοπτώσεων, και ο Δεκέμβρης και Γενάρης, Φλεβάρης, που είναι και οι μήνες κατεξοχήν των χιονοπτώσεων. Και εκεί θα κάνουμε το ταμείο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω όμως το εξής, σε σχέση με τα νερά που πέφτουν, εμείς έχουμε την απαραίτητη υποδομή, που συχνά το λένε και στον πληθυντικό υποδομές, τέλος πάντων, την υποδομή για να το εκμεταλλευτούμε, ή ακόμη και όταν έχουμε μεγάλα ύψη βροχής αυτά πάνε σε εισαγωγικά χαμένα, μόνο καταστροφή και...
Καλό το ερώτημα, και το σκεπτικό αυτό έχει έρθει και έχει ξανάρθει κατά επανάληψη. Η χώρα μας έχει μια γεωμορφολογία όπου έχουμε μικρές λεκάνες απορροής, δεν έχουμε βέβαια ούτε το Ρήνο ούτε τον Αμαζόνιο. Είναι μικρές, έχουμε μικρή ενδοχώρα. Οι λεκάνες αυτές απορροής που αποστραγίζουν τα επιφανειακά νερά έχουν και μεγάλες κλίσεις. Αυτό δημιουργεί και χυμαρόδεις καταστάσεις, άρα και πλημμύρες, αλλά και γρήγορη αποστράγγιση. Γι' αυτό και οι ανάγκες μας το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα όταν έχουμε ξηρασία, μειωμένες βροχοπτώσεις, στηρίζονται στα υπόγεια νερά. Τώρα, με τις ανάγκες μας, αν και μπορούσαμε να είχαμε μια εικόνα από το 1990 μέχρι σήμερα που έχουν εκτοξευθεί οι αρδευτικές μας ανάγκες, που είναι ο κατεξοχήν υδροβόρος τομέας, τότε θα καταλαβαίναμε γιατί, ακόμα κι αν επανέλθουν οι βροχοπτώσεις, κανονικά υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την επάρκεια. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει πλέον να κατευθυνθούμε στα μικρά έργα, τους ταμιευτήρες, για να μπορέσουμε πλέον να διευκολύνουμε λίγο και τα υπόγεια νερά που σηκώνουν όλο αυτό το βάρος μέσω των χιλιάδων γεωτρήσεων οι οποίες έχουν κατασκευαστεί στη χώρα μας. Η λύση είναι προς τα εκεί, και ταυτόχρονα αυτά τα μικρά έργα, οι μικροί ταμιευτήρες, όχι μεγάλοι ταμιευτήρες, γιατί έχουν και κόστος και χρόνο που πρέπει να απαιτούν για να κατασκευαστούν. Αυτά τα μικρά τα έργα, στοχευμένα και με τις προτεραιότητες που τους βάζει βέβαια η πολιτεία, να μπορέσουμε και να ταμιεύσουμε νερό στην υγρή περίοδο, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε για αντιπλημμυρική προστασία όπου αυτό χρειάζεται.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα, απλώς δεν είναι και τόσο δραματικό όσο ίσως κάποιοι τίτλοι... Καλά, τους τίτλους βέβαια τους κάνουν και κάποιες ανακοινώσεις, γιατί νομίζω άμα θέλεις να επισπεύσεις και τα έργα και να κάνεις μια fast track διαδικασία... χρειάζεται να...
Κοιτάξτε, είμαστε λίγο γραφειοκρατικοί στην κατασκευή των έργων. Σας δίνω ένα μέγεθος με αυτό πάρα πολύ σύντομα. Το φράγμα Ατατούρκ ξεκίνησε το 1983 και τελείωσε το 1991. Πρόκειται για ένα φράγμα από το 5ο φράγμα στον κόσμο. Ένα δισεκατομμύριο, ταμιευτική ικανότητα 800 εκατομμύρια. Μικρά φράγματα που δεν ξεπερνούν τις μερικές δεκάδες εκατομμύρια κυβικά ταμιευτικής ικανότητας στη χώρα μας χρειάζονται 10 και παραπάνω χρόνια. Τελείωσε το 1991. Πρέπει κάπου εκεί να σκουμποθούμε και να καταλάβουμε, χωρίς να σημαίνει ότι με fast track διαδικασίες θα μπορούμε να υπερπηδούμε αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογούμε.
Και τις προδιαγραφές ποιότητας και κόστους, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Πρέπει κάπου εκεί, εμείς σαν επιστημονικός και τεχνικός κόσμος, να διορθώσουμε κάποια πράγματα.
Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, κύριε Σαμπαντακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη βροχή θα σας ξαναπάρουμε κανένα τηλέφωνο να μας πείτε τι κάνουν από κάτω εκεί ο υδροφόρος ορίζοντας και οι λεκάνες απορροής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Αγαπητή Κατερίνα, άλλο το Γουέστι να επιτίθεται στους ξένους, που είναι μισή μπουκιά, και άλλο τα υπόλοιπα. Εδώ σας αποχαιρετώ, γιατί το τραγούδι τελικά που είπαμε να μην το παίξουμε, ας κλείσουμε με Γκάτσο. Καλό νομίζω είναι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων έρχεται με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς σας αφήνουμε με έναν Κεμάλ και αύριο πάλι στις 5 θα τα πούμε από κοντά.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
φέρει μια φορά και έναν καιρό. Ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική, αγρικά ή το μυρολόι, και τραβάει κατά εκεί. Τον κοιτούν οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινούν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγούν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά, και το πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί, πριν αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες, ο προφήτης καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συνεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που από το ψηλό του θρόνο λες στον αμυαλό σε βάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.